Otváram rokovanie súdnej rady ešte raz. Ja som tu bol predtým, len boli problémy s zápchami a teraz tu asi 15 minút ma zastavili novinári. Ospravedlnili sa doktor Ďurica a dodatočne doktor Sádovský. Návrh programu je. Ja len som chcel presunúť za tými návrhmi, pokiaľ ide o prekladanie aj to uznesenie pléna súdnej rady, ktoré sme prijali najvyššieho súdu. Je súhlas s týmto? Áno?
Pán predseda, ja by som tiež chcela doplniť informáciu, pretože ako vieme, pán prezident podpísal ústavný zákon a na to sa viaže sa na to, treba predložiť v prípade, že sa podáva žiadosť o pomoc, zákon, ktorý bol prijatý, takže už ste informovaní, že Európska asociácia sudcov začala ten monitoring a chcela by som to doplniť o informáciu z Európskej siete súdnych rád. Asi aj ty, pán predseda, povieš z úrovne predsedov, čo bolo, že dnes bude zaslaná teda žiadosť obidvom týmto inštitúciám ako oficiálna, aj keď boli informované o situácii na Slovensku, ktorá sa týka ústavného zákona. Takže podávame správu zo služobnej cesty s touto informáciou. Ak by ste tomu mohli venovať troška viacej pozornosti ako obyčajne, lebo sa to týka našich vnútroštátnych vecí viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujem pekne.
Súhlasím. Je ešte taký doplňujúci návrh? Pokiaľ nedávam hlasovať. Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Ja v podstate na úvod... Jeden, hej? Dobre. Ja na úvod, lebo mám toho strašne veľa, chcem vám informovať, čo bolo na zasadnutí siete predsedov. Súdne rady poinformuješ ty, hej? Hoci som paralelne bol aj tam. Na siete predsedov súdnych rád... Jednoducho som mal tam vystúpenie, čo ja viem, no, v rozsahu 20-30 minút, ani neviem. Reakcia asi bola taká, že predsedovia súdov boli ako prekvapení, keď nie zdesení, či sa vôbec také niečo môže stať, pretože toto je nebezpečný precedens samozrejme aj pre ostatné krajiny, že by bola policajno-spravodajská previerka sudcov. Ja okrem argumentov, že teda mali by byť preverovaní prezident republiky, premiér, členovia vlády, štátni tajomníci, poslanci, riaditeľa úradov, sudcovia ústavného súdu. Nie je možné, aby tu bol sudca ústavného súdu. Sudca je preverovaný, a ktorý je politik, hej, vo funkcii sudcu preverovaný nie je. No tak máme policajno-spravodajský súd a politický súd potom ústavný podľa tejto novely ústavy. Takisto som aj za to, aby sa učitelia právnických fakult preverovali, lebo preberajú našich študentov a či neberú úplatky a tak ďalej. Čiže ja som za tento širší rozsah, lebo keď chceme hovoriť o očiste verejného života, tak ešte raz treba povedať, že sudcovia nekradli, neprivatizovali, netunelovali, ani netendrovali. Tak keď previerky treba a keď chce niekto očistiť verejný život a úprimne, tak sa to musí diať takto. A za ďalšie tam odznel diskuzie, napríklad bulharský predseda mi hovorí však ako, prečo vy by ste mali byť preverovaní policajtami a spravodajcami? Veď vy by ste mali preverovať a žiadajte, aby ste vy preverovali policajtov a spravodajcov. Hej. No, proste angličtine som dal text novely ústavy, aj uznesenie pléna najvyššieho súdu. Samozrejme, že budú sa týmto zaoberať a príjmu stanovisko k tomu. A ho zašlu. Takže ja v stručnosti len toľko. Ideme na tento program, ktorý sme schválili. Máme všetko určené, overovateľ, zapisovateľ je zapisovateľ Hučková, a doktorka Bystrianská, hej, overovateľ. Áno? volebnú komisiu. Navrhujem doktorku Bajankovú. Kto je za? Doktora Chleboviča, a teda kto je proti? Zdržal sa? Jeden. Doktora Chleboviča, kto je za? Zdržal sa? Nikto. A doktora Stratku, kto je za? Zdržal sa? Nikto. Čiže máme tie formality? Neviem, či viete, že pán prezident nám odvolal ďalších dvoch sudcov Najvyššieho súdu, doktora Jakubika z trestného kolegia, čiže to už je tretí sudca trestného kolegia, a doktorku Rajfovú. Samozrejme, že ja priebežne reagujem na to výberovými koniami, a keď som mal informáciu, bo prezident mi telefonoval ešte minulý týždeň, tak už minulý týždeň potom vypísala podpredsednička súdu dve výberové konania na civil, pretože tam je najakutnejší stav, a ešte po dnešnom rokovaní vypíšeme ďalšie. No, tak máme prekladačky, ideme na to. Doktorka Šišková návrh, keďže je na stáži od dnešného dňa. Nech sa páči, pani doktorka, sadni si tam.
Ja sa chcem opýtať, že máme tu návrh na troch sudcov preloženie na Najvyšší súd Slovenskej republiky. Aj doktora Augusta a doktorky Práženkovej. A prečo opatrenie z 13. júna 2014 číslo 9, ktoré bolo podpísané pani podpredsedničkou v zastúpení pána predsedu, sa týka len jedného z nich, a síce doktorky Šiškovej? Prečo už teda nebolo rozhodnuté vopred o teda zaradení do rozvrhu práce aj ostatných dvoch kolegov?
No je podľa môjho z jednoduchého dôvodu, lebo ona je na stáži už.
Tak no veď, ale tak prečo bolo len o nej už vopred rozhodnuté?
O nás jedným rozhodneme, lebo
pýtam sa, prečo len o nej?
To sa musíš spýtať pani podpredsedničky, to je prvá vec. Druhá vec, asi je to logické a má to tento motiv, že doktorka Šišková je tu už na stáži, doktor Aug, ktorého chceme prekladať, ho môžeme prekladať len 4. júlu, čiže potom príjme opatrenia, zrejme aj z toho titulu, že teda bude rokovať o tom, aby či náhodou doktorka Praženková tiež nepôjde na civil, a doktorka Praženková by mala byť od 1. júla. No tak asi z toho titulu, ale to sa musíš jej opýtať. A to nesúvislí s voľbou.
Čiže predseda, ty o tom nevieš nič? O tomto opatrení?
Viem o tom, lebo ma
no,
informovala.
Mám jej
informovala ma o tom. Samozrejme, že viem, že ma informovala.
Sa pýtam,
no a teda ti hovorím o tom motive, ale prečo? Musíš sa detaľne spýtať ich, ale ja si myslím, že tento motiv je tu.
Pretože ona je v stave. Nebolo potrebné o nej už vopred rozhodovať a prejudiciovať rozhodnutie súdnej rady. Ja len toľko.
No, aj z toho titulu, že Jakubík bol odvolaný asi. Sú otázky na doktorku Šiškovú, keď nesú, dávam hlasovať. Pán doktor, u teba prichádza prekladanie tretieho končí, čiže od 4. od 4. júla, čiže treba tam upraviť, že dávam návrh od 4. júla. Sú otázky na pána doktora? Nech sa páči.
Ja by som sa len chcel uchádzača spýtať, lebo z tých podkladov, ktoré sme dostali, tam je trošku taký ten problém, že výberová komisia si nejakým spôsobom musela riešiť tú otázku ako zhodnotením sudcu, a to znamená, že ktorých častí výberového konania sa má zúčastniť. Chcem sa spýtať kolegu, to hodnotenie, ktoré tam bolo vypracované predsedničkou ústavného súdu, to je jediné hodnotenie, ktoré bolo predložené do výberového konania, alebo mal ešte nejaké iné k dispozícii?
Myslíte výberová komisia?
To je otázka na doktora Augusta, alebo na výberovú komisiu, tak to treba pán kolega.
Na kolegu.
Podklady.
Podklady.
Nie je to len otázka na výberovú komisiu, lebo on predkladal podklady.
Dobre, ale...
Tak... Po 12 rokoch na ústavnom súde, Dušan, podľa teba, kto mal dať hodnotenie? Predseda súdu, kde predtým pôsobil?
Ja sa zamýšľam len nad tým, aký, že či je v súlade s tou zásadou rovnakého zaobchádzania, na ktorú tam poukazuje výberová komisia, to, že vlastne jeden uchádzač sa potreboval len prekladu psychologickému posúdeniu a ústnej časti a druhý aj tej prípadovej štúdii. No vlastne, že ako to mal robiť to hodnotenie. To ma zaujíma. Vieš,
doktor, ako dogmaticky vykladať niečo a posúvať to hneď na diskrimináciu, zlého zaobchádzania, no, doktor Vanko dobre povedal, 12 rokov sudca ústavného súdu, ako ja nemám k tomu komentár, keď chcete toto podsúvať ako problém. Doktor Volka.
Ja som bol členom výberovej komisie spoločne s pani doktorkou Bajankovou. My sme sa týmto problémom samozrejme celá komisia zaoberali. Jednomyselne sme prijali uznesenie, teda že postačuje hodnotenie doktora Hausta za jeho 12-ročného pôsobenia na ústavnom súde. Chcem povedať teda, že absolútne preukázal odborné morálne predpoklady na výkon funkcie sudcu najvyššieho súdu, získal najväčší počet bodov. Mňa ale mrzí, že sa už niekoľko týždňov vedie veľká debata o pánovi doktorovi Augstovi, ale je vôbec smutné, že neexistuje v Slovenskej republike úprava, ktorá by dala automaticky možnosť sudcovi ústavného súdu sa dostať minimálne na krajský súd, kde prečo nie na najvyšší súd. A to isté, taký istý problém bude aj s našim zástupcom v Štrasburgu, čiže skôr by sme mali apelovať na to, aby bola primeraná úprava, aby sudca ústavného súdu po 12 rokoch nemusel nastúpiť na súd okresný. Ďakujem.
Ak môžem, pán predseda, veľmi rád odpoviem. Áno, bolo jediné hodnotenie, však žiadna legislatíva neupravuje postup, či treba hodnotiť sudcu ústavného súdu, alebo treba hodnotiť sudcu ústavného súdu. Na moje požiadanie som pani predsednička ústavného súdu vypracovala tú hodnotenie s tým, že by sa primerane aplikovalo za paragraf, teraz na svoje nepoviem, zákon, kde sa sudcovia priebežne každých 5 rokov tuším hodnotia. Tak keď sudca, mňa predseda z môjho bývalého materského súdu nemohol hodnotiť, lebo ma 12 rokov moju prácu nepoznala. Kdežto predsednička ústavného súdu 12 ročnú moju prax poznala, hodnotila a napísala hodnotie také, aké ho napísala. Ja neviem, ako sa v komisii poznávalo, naložila s tým, ako naložila. Ďakujem.
V poriadku, ďakujem.
Tak prosím vás, tu sa už dostávame do absolútnych situácií ad absurda. Keď je 12-ročný sudca ústavného súdu, ktorý je najvyšším teda ústavným orgánom, teda najvyšším súdnym ústavným orgánom, a na druhej strane najvyšší súd je najvyšším orgánom všeobecného súdnictva, tak pre Boha živého tieto orgány z hľadiska svojho fungovania, z hľadiska požiadavie a tak ďalej na kvalitu rozhodovacej činnosti a tak ďalej a tak ďalej, tak to všetko proste je na tej istej úrovni. Áno, tak čo tu chceme skúmať? A ten človek sa osvedčil 12 rokov na ústavnom súde. Takže buďme už konečne vecní a vyjadrujme sa vecne.
Kto je proti? Zdržal sa? Ešte raz, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Nikto? Pán doktor, ďakujeme ti. Doktorka Praženková sa ospravedlnila, lebo je na rehabilitácii, takže asi sa to dá akceptovať. Dávam hlasovať, lebo
ospravedlňoval sa doktor Sadovský a rozprávali sme telefonicky spolu cestou z letiska, ale neviem, aký termín je navrhnutý preloženia. A ja si myslím, že on teda spomínal iný termín, neviem ako.
No, spomínal iný termín, ale až ex poste som tento navrhol. A mne tu nás je kritická situácia, vzhľadom na to, čo sa nám vyrobili.
To nevadí, ale to so všetkým súvisí, pretože ešte môžem ju náhodou dať aj na civil, napríklad. Keď ešte prehodnotím.
No, mali by sme vedieť asi, aká situácia vznikne v Bratislave, keď ona odíde. To je ten problém, že s podpredsedničkou súdu, presne tak.
Tam no, viete, bolo to predrokované s predsedom súdu už pol roka dopredu, že od 1. júla. Takže ako ja toto neakceptujem. Tak ako to neprichádza do úvahy. To bolo predrokované, hej, však výberové konanie už dávno bolo, už som to predržoval 4 mesiace, tak... To je za od 1. júla. Ja som s ňou prebral to. Počítajte hlasy.
Ešte raz držte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
Kto je proti? Zdržal sa?
4.
Dobre. Máme návrh, teda 65 ročných, ale máme tu aj tých prekladačky, tých ideme na... Či by sme... Radšej prekladačky, potom to preskočíme. Lebo toto sú väčšinou tu nás, Bratislava, niektorí sa ospravedlnili. Máme Zuzana Slušná, OS Trenčín. Voláme. Svoje ambície a motiváciu na funkciu sudcu.
Dobrý deň, vážený pán predseda, vážení členovia súdnej rady. Ďakujem za pozvanie na zasadnutie súdnej rady. Dovolte mi, aby som sa vám predstavila a prezentovala sa. Volám sa Zuzana Slušná, pochádzam z Trenčína a záujem pracovať v justícii som mala už počas štúdia na vysokej škole. Po ukončení vysokoškolského štúdia som sa zamestnala na krajskom súde, kde, ako vyššia súdna úradnička, kde som bola zaradená na správne oddelenie, neskôr na civilnoprávne. Po úspešnom absolvovaní výberového konania na justičnú čakateľku som bola pridelená na výkon prípravnej praxe na okresný súd v Trenčíne, kde som bola postupne zaradená na jednotlivé agendy, na trestnoprávnu, civilnú, obchodnú, vrátanie konkurzného oddelenia. Počas prípravnej praxe som sa zúčastňovala na všetkých pojednávaniach sudcov, školiteľov, ku ktorým som bola pridelená a pripravovala som jednotlivé rozhodnutia meritórne ako koncepty pre nich. Následne po zmene justičných zákonov som sa stala opätovne vyššou súdnou úradníčkou. Zostala som pôsobiť na okresnom súde v Trenčíne. Bola som zaradená postupne na opatrovanské oddelenie, civilné a obchodné. V súčasnosti pôsobím na občiansko-právnom oddelení. Čo sa týka motivácie, prácu sudcu považujem za nie je to stagnujúce povolanie. Sudca musí stále na sebe pracovať a v tom ma to láka, že jednoducho nemôžem zostať na mieste, musím sa stále vzdelávať. V tom vidím ten zmysel.
Pani doktorka, ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu, kto sa chce vyjadriť. Otázky na pani doktorku. Môžem dať hlasovať? Kto je za to, aby sme prezidentovi Slovenskej republiky predložili návrh na vymenovanie za sudkyňu bez časového obmedzenia pani doktorku Zuzanu Slušnú? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem veľmi pekne, pani doktorka. Blahoželám. Voláme pani doktorku Moniku Kráľovú. Ježiši, prepáčte. Áno, 14 bolo za. Ešte raz, prepáčte. Som úplne... kto je ešte raz? Kto je za? 14. Kto je proti? Ja len preto, že nikto nebol. Kto je proti? Kto sa zdržal? Nikto. Všetci 14. Chýbajú dvaja a traja. Áno, 13. Ďakujem veľmi pekne. Vítam pani doktorku Moniku Kráľovú. Pani doktorka, máte priestor 5 minút. Prezentujte sa.
Vážená pani podpredsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi poďakovať za pozvanie na dnešné zasadnutie súdnej rady a za udelené slovo. Je mi cťou tu nabiť a prezentovať svoju osobu. Moje meno je Monika Kráľová a pochádzam zo Spiskej Novej Vsi. Som absolventkou právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde som absolvovala magisterské 5-ročné štúdium, ktoré som ukončila v roku 2003. Následne v roku 2004 som úspešne vykonala rigorózne konanie. Už počas vysokoškolského štúdia som nadobudla presvedčenie, že by som sa chcela uplatniť svoje vedomosti v justícii, ktorá ma oslovila predovšetkým svojim nestranným a nezávislým rozhodovaním a možnosťou rozhodovať podľa možnosťou súdcu rozhodovať podľa svojho vnútorného presvedčenia. Preto som využila možnosť a bezprostredne po ukončení vysokoškolského štúdia som sa zamestnala ako som úspešne absolvovala výberové konanie na vyššieho súdneho úradníka na okresný súd Spiska Nová Ves, kde som bola prijatá a s dátumom nástupu 1.7.2003 a kde pôsobím doposiaľ. Takže je to takmer 11 rokov, čo pôsobím v justícii. Aktívna činnosť u mňa predstavuje 8 rokov, keď odrátam dobu strávenú materskou na materskej a rodičovskej dovolenke. Počas tej mojej 11-ročnej praxe som bola zaradená prevažne na trestný úsek, ale aj civilný úsek. V roku 2009, v oktobri roku 2009 som úspešne absolvovala odbornú justičnú skúšku s vyznamenaním.
Stačí, pani doktorka, stačí nám, nech sa páči, ja otváram rozprávu, vypnite sa, hej? Teraz. Kto sa chce vyjadriť, pán doktor Volka, nech sa páči.
Bol som členom výberovej komisie, chcem poprosiť o podporu ostatných členov súdnej rady, pretože pani kolegyňa, tak ako uviedla, pracovala celé obdobie po ukončení vysokej školy vo funkcii vyššej súdnej úradničky. Mám o nej veľmi dobré referencie a preukázala to aj pri samotnom výberovom konaní. Ďakujem.
Ďalší, kto sa chce vyjadriť? Pokiaľ nie, budeme hlasovať. To je za to, aby sme pani doktorku Moniku Kráľovú predložili na vymenovanie prezidentovi na funkciu sudcu bez časového obmedzenia na okresný súd Spišská Nová Ves. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? 13. 13 bolo za. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, áno. Pani doktorka, blahoželám a ďakujem veľmi pekne. Chyba doktorka Šimonová. Voláme pána doktora Matúša Tarcalu, okresný sudsvedník. Nech sa páči, pán doktor. Vítam vás na rokovaní súdnej rady. Poprosím vás, v rozsahu 5 minút sa prezentujte.
Ďakujem. Vážení členovia súdnej rady. V prvom rade dovolte, aby som sa poďakoval za pozvanie na toto zasadnutie a za doplnenie programu súdnej rady aj o bod, ktorý sa týka mňa. Dovolte, aby som sa stručne predstavil. Som Matúš Tarcala, narodil som sa v Bardejove. Po skončení právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela Banskej Bystrici v roku 2005 som bezprostredne nastúpil ako vyšší súdny úradník na Krajský súd v Prešove, kde pôsobím vlastne do dnešného dňa. pôsobil som 4 roky na obchodnom oddelení, 3 roky na trestnom oddelení, 2 roky na trestnom oddelení a teraz tretí rok na civilnom oddelení. V priebehu tohto pôsobenia som nadobúdal praktické a teoretické skúsenosti s justíciou a to ma presvedčilo o tom, že práca sudcu je práve to, čomu by som sa chcel celý život venovať.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu. Kto sa chce vyjadriť? Dotazy na pána doktora. Nech sa páči, pán doktor Vanko.
Na aký úsek pôjdete, viete? Lebo ste väčšinou sa venovali trestnému.
Väčšinou som sa venoval obchodnému a civilnému. Na trestnom som bol 2 roky. A mal by som ísť na civilné oddelenie. Aspoň podľa vedomosti, čo mám.
Bývate v Bratislave?
Nie, ja som Bardejovčan, bývam v Bardejove a...
A páči, kto sa chce ďalší spýtať? Pokiaľ nie, budeme hlasovať. Kto je za to, aby sme predložili prezidentovi Slovenskej republiky návrh na vymenovanie za sudcu bez časového obmedzenia pán doktor Matúš Tarcala, okresný súd Svidník. Kto je za? Všetci? To je 14? 14? Kto je proti? Kto sa zdržal? Ďakujem pekne, pán doktor. Blahoželám.
Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
Dovidenia. Poprosím pán magister Radoslav Smatana, okresný súd Partizanské. No, tak keď odbehol, tak zavoláme náhradu pani magistra inžinierka Judita Gabonajová Hrenčuková. Okresný súd Rožňava. Dobrý deň prajem. Pani doktorka, vítam vás na rokovaní súdnej rady a poprosím stručne, aby ste sa nám prezentovala v rozsahu 5 minút.
Takže moje meno je Judita Gabonajová Hrenčuková. Pochádzam z Rožňavy a pôsobím na okresnom súde v Rožňave ako vyššia súdna úradnička. V roku 2007 som absolvovala Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, právnickú fakultu. A v roku 2009 som začala pôsobiť ako justičná čakateľka na Krajskom súde v Košiciach s miestom pridelenia na okresnom súde Rožňava. V roku 2011 v rámci legislatívnych zmien až po súčasnosť vlastne pôsobím na tomto súde ako vyššia súdna úradnička. V rámci svojho pôsobenia som vlastne bola pridelovaná k jednotlivým sudcom a pôsobila som vlastne takmer vo všetkých agendách aj na úsekoch na našom súde. Podielala som sa na príprave rozhodnutí, a to tak rozsudkov, ako aj procesných rozhodnutí. V roku 2012 som absolvovala justičnú skúšku v Pezinku. V podstate som celý život snívala o tom, že vyštudujem právnickú fakultu a budem teda pôsobiť v tomto odvetví. Justícia ma vždy lákala a dúfam a pevne verím teda, že s odpovedným prístupom a skúsenosťami môžem prispieť a byť užitočná a splniť si tak aj svoj sen a byť prínosom a pôsobiť zodpovedne na takejto pozícii.
Ďakujem veľmi pekne. Vypnite sa teraz, hej? Nech sa páči, otázky na pani magistru. Kto sa chce niečo spýtať? Pokiaľ nie, budeme hlasovať. Kto je za to, aby sme predložili návrh na vymenovanie za sudcu bez časového obmedzenia pani magistra Judita Gabonajová Hrenčuková na okresný súd Rožňava. Kto je za? Kto je proti? 14. Kto je proti? Kto sa zdržal? Nikto. Pani magistra, ďakujem veľmi pekne. No a skúste, či je tam pán magister Radoslav Smatana. Dobre. Nie. Vážený, poprosím 10-minútovú prestávku vzhľadom na to, že členovia súdnej rady sú zároveň členmi výberovej komisie, potrebujú ísť otvoriť jedno výberové konanie a kým budú písať testy, my budeme pokračovať. Takže 10-minútová prestávka. Začíname 11:20. Budeme pokračovať. Vítam na rokovaní súdnej rady pána magistru Radoslava Smatanu. Pán magister, nech sa páči. Prezentujte sa v rozsahu 5 minút.
Ďakujem za slovo. Vážená súdna rada, neviem, či ma teda počujem. Vážená súdna rada, dovolte, aby som predstavil svoju osobu. Takže volám sa Radoslav Smatana. Narodil som sa v Predmieri, okres Byča. Tu som aj vyštudoval gymnázium. Potom som následne pokračoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde po skončení som bol úspešným uchádzačom o doktorantské štúdium a pokračoval som následne ako doktorant. Už počas štúdia na právnickej fakulte a potom následne aj na doktorantskom štúdiu som si uvedomil, že je dôležité tie teoretické poznatky, ktoré človek nadobudol a ktoré tým spôsobom mohol si teda osvojiť, je dobre, keď sa môžu aj nejakým spôsobom pretaviť do tej praktickej stránky. Takže viac menej už počas štúdia som hľadal možnosť, kde by som mohol takýmto spôsobom uplatniť tie získané teoretické poznatky. A následne sa mi teda podarilo, bol som úspešným uchádzačom výberového konania na pozíciu asistent sudcu na Najvyššom súde Slovenskej republiky, a kde som bol zaradený 1. septembra, to bolo 2010, kde som bol zaradený do Senátu 3T, a kde v podstate môžem hodnotiť, že pôsobil som tam viac ako 3 roky a toto pôsobenie hodnotím veľmi pozitívne, pretože získal som tam mnohé odborné poznatky, ktoré ma obohatili aj po tej stránke teda teoretickej, a kde som mal možnosť teda nejakým spôsobom aj tie teoretické poznatky aplikovať prakticky, v podstate tým, že som sa zúčastňoval na práci Senátu vyhľadávaním rôznych podkladov, čiže či už judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva alebo súdov Slovenskej republiky. Takisto som sa podielal aj prípravou rozhodnutí a mal som možnosť účastniť sa teda aj na neverejných zasadnutiach, kde teda som teda takýmto spôsobom mohol nasiaknúť tú odbornú stránku teda práce tohto Senátu. Následne potom aj v dôsledku množiacej sa agendy...
Stačí, pán doktor, stačí už. Nech sa páči. Dotazy na menovaného, pán doktor Burger.
Musím povedať, že pán magister Smatana pracoval v našom senáte a musím vyzdvihnúť tú skutočnosť, že za roky dozadu si dovolím povedať, že som nestretol tak schopného človeka v tak mladom veku, ktorý bol tak spôsobilý aplikovať v podstate teórie do praxe, že skutočne bude prínosom pre ten súd, kde bude pôsobiť.
Ďakujem pekne, nech sa páči. Pani doktorka Šišková.
Ja som bola členkou výberovej komisie a tiež chcem poprosiť, aby ste podporili tohto kandidáta. Bol skutočne výborný. Ďakujem.
Ďakujem pekne, nech sa páči. Budeme hlasovať, kto je za, aby sme pána magistra Radoslava Smotanu dali návrh na vymenovanie za sudcu bez časového obmedzenia. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem, konštatujem, že sme 16, pokiaľ sa nemýlim, hlasovali za 16. Ďakujem pekne.
A ja vám ďakujem veľmi pekne a dúfam, že teda vašu dôveru, ktorú ste mi takto položili, nesklamem a že budem prínosom. Ďakujem.
Ďakujeme. Máme doktorku Gabo.
Aha,
už bola, hej? Gašpirová. No a prečo toto tu bolo predtým? Nie?
Lebo tento odbehol a bolo voľné miesto.
Dobre. Doktorka Gašpirová. Pani doktorka, vítame vás na rokovaní súdnej rady. Máte na prezentáciu 5 minút, tak ako ostatní kolegy, ja a kolegyne.
Ďakujem pekne za udelené slovo.
Vážený pán predseda, vážení členovia Súdnej rady Slovenskej republiky, úvodom mi dovolte hlavne sa poďakovať za udelenú možnosť prezentácie mojej osoby na tomto zasadnutí Súdnej rady a zároveň za udelenú možnosť uchádzať sa o vašu dôveru. Volám sa Zuzana Gašpírová a právnickú fakultu som skončila v roku 2006 na právnickej fakulte v Trnave. Temer bezprostredne som nastúpila na okresný súd Bratislava 1 ako vyšší súdny úradník. Tam som pôsobila do roku 2009, kedy som úspešne absolvovala výberové konanie na miesto justičnej čakateľky Krajského súdu v Bratislave s pridelením opätovne na okresný súd Bratislava 1 a následne preložením na Krajský súd. V rámci výkonu svojej praxe som prešla obchodným exekučným oddelením, občianským a zároveň som pomáhala vybavovať sťažnostnú agendu. Ako už bolo povedané, prešla som tak prvostupňovým, ako aj odvolacím súdom. Čo sa týka mojej motivácie, tak ako už bolo uvedené aj v motivačnom liste a za tým si stojím, to moje rozhodnutie stať sa sudcom, respektíve uchádzať sa o funkciu sudcu, tak vznikalo a kryštalizovalo sa u mňa postupne a časom, ako som pôsobila teda v justícii a ako som mala možnosť sa oboznamovať s jednotlivými stránkami sudcovského povolania. Také moje pôvodné úvahy dozreli v konkrétne rozhodnutie počas výkonu praxe justičného čakateľa, kedy som mala teda konkrétnu možnosť už priamo a bezprostredne spolupracovať s vynikajúcimi sudcami. Ďakujem pekne.
Nech sa páči, prezentujte sa, pokiaľ ide o vašu motiváciu stať sa sudcom.
Ďakujem, dobrý deň. Ďakujem za možnosť zúčastniť sa dnešného zasadnutia. Dovolte mi, aby som sa v krátkosti predstavila. Moje meno je Zuzana Dojčánová a uspela som na výberovom konaní na pozíciu sudcu na okresnom súde v Galante. Právnické vzdelanie som dosiahla na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú som ukončila v roku 2003 a v auguste toho istého roku som nastúpila na pozíciu vyššieho súdneho úradníka na okresný súd Galanta, kde vlastne pôsobím až dodnes už 11. rok. Po nástupe na súd som bola zaradená na civilný úsek, kde som vlastne vykonávala úkony v rámci občianskoprávnej, obchodnoprávnej, poručenskej agendy, exekučných vecí, dedičských vecí. Po zlúčení okresného súdu Galanta a okresného súdu Šala vlastne boli vytvorené podmienky na špecializáciu sudcov, takže som potom bola pridelená sudcom, ktorí pracovali na občianskoprávnej a obchodnoprávnej agende. Po 6 rokoch na civilnom úseku, keďže som mala záujem vlastne rozšíriť si svoje vlastné vedomosti a nejaké praktické skúsenosti, prejavila som záujem o zaradenie na trestný úsek, čo mi teda vlastne vtedajšou pani predsedničkou bolo umožnené. Od roku 2009 teda pôsobím na trestnom úseku.
Sú otázky? Pokiaľ nie sú, tam je
začo. Ďakujem veľmi pekne.
Dobrý deň, prajem. Možno by som stručne zhrnul, že právnickú fakultu som skončil v roku 2006. Okamžite po skončení právnickej fakulty som nastúpil do advokácie, V roku 2009 som zložil skúšku a v roku 2010 som bol zapísaný ako advokát. Počas svojej praxe som prešiel všetkými odvetviami práva, od občianskeho cez obchodné, cez trestné, rodinné až po správne. V podstate, pokiaľ ide o nejakú motiváciu stať sa sudcom, tak ja som od právnickej fakulty vlastne chcel toto povolanie vykonávať. S tým, že som vždycky chápal teda povolanie právnika vôbec ako niečo, čo má proste pomáhať spravodlivosti, pomáhať nachádzať právo, a v rámci všetkých tých právnických profesí je vlastne povolanie a poslanie sudcu to jediné, kde je to, tak povedať, skutočne a reálne možné, pretože vo všetkých ostatných povolaniach je človek nejakým spôsobom obmedzený, ale jedine v tom poslaní sudcu, ktoré je vybavené nezávislosťou, je skutočne možné túto úlohu naplniť. Ďakujem, dovidenia.
Ja pokiaľ ide o moje návrhy pod bodmi 7, 8, 9, v podstate to platí na každú jednu kolegyňu. My sme robili výberové konanie na civilný úsek, kde je katastrofálna situácia momentálne v odvolačke. Civilní sudcovia majú 800 neskončených vecí, čiže nutne potrebujeme vytvoriť ďalší senát, takto riešiť situáciu. Všetky tie tri kolegyne prešli transparentným výberovým konaním, majú odborné morálne predpoklady na výkon funkcie sudkyň Krajského súdu v Košiciach. Okrem toho, doktorka Slovenská je v súčasnosti dočasne pridelená. Ďakujem.
Nejaké pripomienky alebo otázky na členov alebo predsedu, keď tam... Hej, pokiaľ nie, tak dávam ako... Tam sú aj dátumy. 1. október, 1. október, 1. júl. Hej, čiže dávam hlasovať o doktorke Zborovianovej. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Dobre, doktor Matijová. To je to isté, tiež 1. október. Kto je za? Zdržal sa? Niekto? Je proti? Nikto. A doktorka Slovinská od 1. júla. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Ideme na návrh predsedničku KS Nitra na dočasné pridelenie doktora Káňu. OS Komárno. Od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015. Ospravedlňujem sa. Chceš dať čo k tomu, Janko, povedať?
No, tam je chyba v tom návrhu, to som chcel. Návrhu je do 2014, to je omyl. No, chcel by som len toľko, že navrhujem vyhovieť tomuto návrhu a predložiť tohto kolegu, lebo nám odišla jedna sudkynia z trestného úseku za predsedničku do Topolčian. Je to síce len dočasné pridelenie na dobu výkonu funkcie predsedničky súdu, takže je to potrebné doplňať. To je chlapec, ktorý je perspektívny a určite to nebude zapatané diery, ale pomôže to aj jemu aj nám. Ďakujem.
Dobre, poslednej dávam hlasovať o tento návrh. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Nikto. Máme návrh predsedničky KS Žilina o vzťahu doktorke Kašikovej. Od 1. júla 2014. To je návrh na preloženie, to nie je staž.
Nie.
Hej.
11 je na preloženie.
Hej. 11 je na preloženie, tam od 1. júla 2014. Ona sa ospravedlnila? No, tak keď sa ospravedlnila, dávam hlasovať. To... Je? Chceš, pani predsednička, dať čo povedať?
Hej.
Nie je potrebné prečasne ukončiť to dočasné predelenie. Ale to je len tak vyskávam. Dobre. To je to isté. Kto je za? Zdržal sa? Niekto je proti, niekto nikto. Máme návrh predsedničky KS Trenčín, doktor Kubíny, na výkon funkcie sudcu. Hej. Od 1. júla 2014, áno, do 30. júna 2015. Je tu, voláme ho. Alebo pani predsednička, ty prednesieš, hej?
Preto sme teda boli nutení, nakoľko sa to nesie na do toho 36. požiadať o predĺženie teda toho dočasného, teda ešte raz na to dočasné. Ja by som vás prosila teda vzhľadom tej situácii, ktorá na kraji som súde prečne je, že výberové konanie je na 4 miesta, čiže 4 na 3, aj 36. odchádza ďalšia súdkynia, doktor sa zvinula, to je 5. a ústavná občiansko-právna oddelenie skutočne a na 2900.
No, dávam hlasovať, to je
ešte. Ja by som sa chcel, pán predseda, spýtať, aká je potom situácia, bude situácia v tom novom meste nad Váhom s tým miestom, či tam je prislúbené, alebo perspektívne bude.
V štvrtok poradu s pani štátnou tajomničkou ohľadom prideľovania ďalších miest, no ale keď prejde to s tým výberom, vlastne bude záležať len od ministerstva, či tam to miesto dá. Ja samozrejme budem za to bojovať, aby tam dalo to miesto. Ale tam pani predsednička aj zmenila to svoje stanovisko, súhlasila už v súčasnosti s dočasným pridelením s predĺžením, nakoľko.
Ja som sa chcel pani predsedničky spýtať len vzhľadom k tomu prebiehajú, alebo teda na nadchádzajúcemu výberovému konaniu, či nie je postačujúca kratšia dĺžka dočasného pridelenia. Vy navrhujete až do budúceho roka, nie?
Ja neviem proste potom, ako to bude s ďalšími zasadnutiami súdnej rady, že či do konca roka bude funkčná, aby sa mi zase nestalo, keby som... No tak potom stačí aj do 31.12. povedzme 2014.
A keď nebude vybratý?
Už radšej nechajme tam.
No. Ale tam ide o to, vieš, to nové mesto zase.
V tom novom meste tam tá situácia nie je zas až tak katastrofálna, ako je na okresnom súde.
Keby bola nadbytočná, tak sa urobí modifikácia okamžite.
Na tom krajskom súde, vzhľadom k tomu, že aj doktorka Zimová odchádza a ku koncu roka ďalší štyria sudcovia odchádzajú. Čiže...
To je za tento návrh.
V podstate povedz svoje stanovisko k tomu, či ešte teda legislatívne vieš, ak to je. My predkladáme obligatórne, predtým môže, nemusí, ale keďže tu boli také tendencie, aj sú, aj sme to praktizovali, že chceme vypočuť každého, aby prezident mohol zvážiť, či urobí alebo neurobí, aj z pohľadu vyjadrenia súdu, aj z pohľadu potrieb súdu. Nech sa páči.
Nie je príjemné tu dnes sedieť, ale mám 65 rokov, ale nič na tom nezmením. Ale Nedávno som nakoniec aj robila výberové konanie na predsedničku Senátu, takže rada by som ešte niečo dokázala. Tak neviem, ťažko povedať. V takejto situácii a v pozícii mojej, akej som, ešte niečo iné.
Poznám pani kolegyňu z dlhých rokov pôsobenia na Krajskom súde v Prešove a skutočne vždy bola perfektná a vždy práca bola bez, by som povedal, pripomienok. Áno.
Vážené dámy, vážení páni, ja si dovolím ani nie otázku, len jednu poznámku. Pokiaľ by sa v Británii rozhodovalo, tak pri veku 65 rokov by stála otázka, není dotyčná osoba trošku primladá na to, aby už prechádzala na najvyšší súd? Ďakujem.
Ja ako s tým súhlasím, môžem povedať len to, že v Ruskej, na najvyššom súde Ruskej federácie majú predsedničku civilného kolegia 84 ročnú. Ako presne tak, kde môže byť lepšia symbióza odovzdávania skúseností starých mladým, čo ako to, no, žiaľ Bohu. Máme otázky na pani doktorku? Nie, pani doktorka, ďakujeme ti, tak my to potom budeme naraz jedným uznesením predkladať, hej? Nebudeme každým. Predtým, než dávame prezidentovi návrh, čo obligatórne musíme poznať stanovisko toho doktorého sudcu, aby to aj prezident potom mal k dispozícii s zápisnicou, že aký je postoj sudcu, aký je postoj súdnej rady, prípadne predsedu súdu, a aby so znalosťou veci prezident potom sa rozhodol, či odvoláva aj napriek veku 65. Pani kolegyňa, nech sa páči.
Ďakujem. Vo svojom písomnom vyjadrení som v podstate uviedla to, čo uvediem aj teraz. Nič iné neviem k tomu povedať. Prvé som uviedla, že chcela by som zostať pracovať do konca tohto kalendárneho roka. Ten dôvod je taký, že mám svoju prácu naozaj rada a teší ma. Doteraz ma teší. A myslím si, že aj mám ten pocit, že aj budem prínosom pre krajský súd aspoň do toho konca roka. Snažím sa vzdelávať priebežne, snažím sa dať dokopy taký senát na obchodnom úseku, ktorý by bol plne funkčný, v podstate bezo mňa. Presvedčila som dievčatá, ktoré sú členkami môjho senátu, aby sa uchádzali o post predsedov senátov, pretože obchodný úsek je v takom štádiu odchodu ľudí v mojom veku a naozaj myslím si, že je to dôležitý úsek, ktorý okrem teda všeobecného obchodu má na starosti zmenky, konkurzy, exekúcie, a myslím si, že tú funkčnosť treba zachovať. Nápad je veľký a treba sa s tým popasovať.
Jak pani doktorke môžem povedať len to, že bola jedna z prvých obetí jej prenasledovania sudcov, a pritom ako ide o mimoriadne kvalitnú sudkyňu, preto to viem, lebo som sa vtedy začal týmto zaoberať, kedy sa robil prvý politický hon na sudcov, takzvaná konkurzná mafia. Čiže to, že sa prijali teraz bezpečnostné preverky, to ako nie je nič nové, pretože politická moc má vždy záujem ovládnuť súdnu moc. Raz je to konkurzná mafia, potom sú to procesné chyby, potom je to predĺženie lehoty, pričom výkonná moc nikdy neurobi podmienky pre sudcu také, aby mohol pracovať ani legislatívne, ani z hľadiska množstva vecí, ani z hľadiska autority, ani z hľadiska disciplíny. Furt len mediálne hry, pretože tie dávajú pokrm ľuďom, ktorí nemajú čo jesť. A práve pani doktorka bola prvá z obete. A viem, že vy ste potom aj podávali žaloby nejaké, nie?
V podstate po skončení disciplinárneho konania, samozrejme,
absolútne čisté, oslobodená.
Ale nedá mi, aby som nepovedala, že v tom čase boli funkčné disciplinárne senáty,
a ste boli oslobodení.
A boli kreované podľa modelu, ktorý robil pán doktor Lipšic s pani doktorkou Žitňanskou. A nešlo o žiadne sudcovské nejaké nadržanie si, respektíve podporovanie sa v nekalých veciach. Boli členmi toho senátu aj ľudia, ktorí neboli sudcami. A tí, ktorí boli vo funkciách predsedov disciplinárnych senátov, boli ľudia, ktorých si ja do dneska hlboko vážim. Pretože bolo to také, v podstate ukázali, že sudcovia vedia aplikovať a interpretovať zákon tak, aby bol naozaj spravodlivý pre toho, kto bol postihnutý.
To je jedna z tých obetí, kedy bývalý minister podal 69 disciplinárnych návrhov. 69 a takmer všetky skončili v koši. Ja som podal 3 ako minister a o mne hovorili, že som šikanoval sudcov. A tak pani doktorka bola prvá z obeť. Pani doktorka, na vás sú len pozitíva, až na pana doktora Lipšica, ktorý si vymyslel konkurznú mafiu. Máme otázky na pani doktorku. Poznám pani doktorku z toho titulu, že som sa vtedy začal zaujímať, lebo som bol ešte končiaci predseda prvýkrát, tak preto viem toto.
Iba, ak dovolíte, pán predseda, jednu vetu, to je takmer 10 rokov, čo som sedela pred vtedajšou súdnou radou, z dôvodu, že mi bol pozastavený výkon funkcie. A keď by som mohla povedať taký svoj názor, veľmi by sudcovia, ktorí sa dostanú pred súdnu radu z akéhokoľvek dôvodu, či z pozitívneho alebo negatívneho, ocenili, keby nebola možnosť držať sa hlasovania. Pretože myslím si, že každý, kto v súdnej rade sedí, by nemal mať problém svoj názor vysloviť či tým alebo oným smerom. Takže pokiaľ za môj návrh, za to, aby bolo zrušené to pozastavenie výkonu funkcie, hlasovalo 8 sudcov, ktorí neboli prítomní, nemôžem za to, že mám dobrú pamäť, ale 5 sa zdržali hlasovania. A to je to, čo nesmierne môže človeka poškodiť.
Pani doktorka, hovoríte mi ako z duše, hej, pretože nechcel som túto otázku otvárať, ale sudca, ktorý sa zdrží, tak nemá názor. A keď je v súdnej rade, tak to nie je sudca. Hej. Buď podľa mňa presne politickým tlakom a potom rozhoduje podľa politických potrieb. To nie je, hej, nesmie sa zdržávať. To ja súhlasím s tým. Ako. Hej. Ale keďže môžu byť aj iné motívy niekedy, hej, ako je blízky vzťah a tak ďalej, hej, tak aj vtedy môžu byť také motívy, ale v zásade by ako nemal sudca.
To ale taký motív sa dá pekne nahlas pred plénom oznámiť.
Hej. No tak samozrejme, ale principiálne by sudca sa nemal držiavať. To už nad rámec hovoríme. Ako. Áno?
Nedá mi nepovedať pani kolegyni našej pozitívne stanovisko. Samozrejme, poznám ju ešte, keď sme boli kolegyne na Krajskom súde v Bratislave a myslím si, že ďalšie fungovanie bude naozaj aj pre Krajský súd Bratislava veľkým prínosom, pokiaľ by teda ešte naďalej pracovala. Ďakujem.
Ešte sú nejaké otázky? Pokiaľ nie, pani doktorka, tak dúfajme, že prezident republiky to bude akceptovať, i keď by ste mohli robiť ďalej ešte ako po 1. januári. No, dobre, ďakujeme pani doktorka. Doktor Jan Rábek.
Nie je.
Toho sudcu tiež poznám, preto sa môžem vyjadrať, aj keď tu nie je. Bol na trestnom kolegiu, ide o kvalitného trestného sudcu, nepoznáme jeho subjektívne stanovisko, ale pokiaľ by išlo o moju osobu a pokiaľ by doktor Jarábek nechcel odchádzať, určite by som ho neodvolával. Doktorka Šarajová sa ospravedlnila. Nepoznám, tak tomu sa neviem vyjadriť. Ty sa vyjadriš?
Aj Harbutovi,
No, no tak urob teraz, lebo potom už máme ďalšie.
No tak ja sa vyjadrím najprv doktorovi Harbutovi. Starazovej. Ide o sudcov, ktorí sú kvalitní sudcov a dlhoroční sudcov a v podstate robia v justícii od začiatku a skutočne vzhľadom aj na ich prácu doterajšiu bylo škoda, keby boli odvolaní. A už keď hovorím o týchto dvoch, nadviažem na to, čo hovorí aj doktor Baráni. Možno keby to bol pán prezident, sedel, videl, počul, akí sú to sudcovia, tak asi by si rozmyslel, či takýchto ľudí odvolá. Treba aj vidieť, lebo odvoláva 65 a viac, len tak, že to treba, tak myslím, že to nie je správne. Ústave, ten vek bohužiaľ sa nedá s tým hýbať. Možno by bolo dobre, keby 65 rokov ústave nedá sa. Bohužiaľ sme sa k tomu nevyjadrovali k ústavným zmenám. Takže skutočne bolo na škodu, keby takýchto sudcov pán prezident iniciatívne odvolával, lebo keby odišli, to nie je len tak nahradiť takýchto sudcov. Či to by doktorka Sarazová, doktor Harbuta u nás na krajskom súde. Neviem, akou formou sa dalo možno oddialiť. Čiže by si to nepredkladal, napríklad. No, nepredkladal, lebo čo ja neviem, oddialiť to nejakým spôsobom, aby sa nestávalo, keď budú odvolaní, ako budú teraz odvolávaní, tí poslední, tak to nedaj Bože, dúfam, že pán prezident to nebude robiť, že zo dňa na deň sa odvolajú, nejaký primeraný termín, alebo možno, že ako u notárov posunú to na 67 a viac, to už bude vecou možno pána prezidenta, ale neviem. Len skutočne, ešte raz hovorím, bola by veľká škoda a strata, keby tí sudcovia, ktorých tu vidíme a ktorých poznáme, ktorí by boli odvolení len preto, že majú 65 rokov. Ďakujem.
Môžem povedať iba to, čo Janko povedal. Ako to je kvalitný, mimoriadne kvalitný, čestný, pracovitý sudca, ako od rana do večera len spisok je. Dobre.
Predispozície ďalej vykonávať funkciu alebo iné motivácii. Taká je moja predstava. Robíme to preto, aby Česká republika mala účelnú predstavu o tom, hej, že chceš, či nechceš, či má na to prípadne podpočať.
Áno, ďakujem pekne. Tak ja zatiaľ by som ešte chcela pracovať vo funkcii sudkyni z povolania vzhľadom tomu, že tá práca ma zatiaľ baví, nemám nejaké vážnejšie zdravotné problémy a síce už sa tak zaoberám s tým, že by som mohla ísť aj do dôchodku vzhľadom k tomu, že už som teda nie, že počula, ale viem o tom, mám o tom vedomosti, že pán prezident akože odvoláva skorej narodené moje kolegyne. Čiže, ale zatiaľ sa s touto myšlienkou nejak vážnejšie akože nezaoberám.
Že som bol minister spravodlivosti a bola podpredsedať a mala aj kvalitné výkony, takže ide o kvalitnú sudkyňu, okrem toho, tak ako predchádzajúce dve, nevyzerá na 65.
Ďakujem veľmi pekne.
Vyzerá na 50.
Ďakujem veľmi pekne.
Ja osobne by som určite ju neodvolával, lebo aj výkony, aj organizačná práca a tak ďalej. Doktorka Šimonová.
Vážení členovia súdnej rady, chcela by som povedať, pokiaľ sa týka pani doktorky, všetko len to najpozitívnejšie z dôvodu, že pracovala, keď ja som fungovala ako predsednička Krajského súdu a pracuje dodnes ako podpredsednička Okresného súdu Bratislava 4. Ide o sudkyňu a podpredsedničku naozaj fundovanú. Videli sme tu dievčata pred ňou. Naozaj to treba vidieť aj z pohľadu, aj počuť, aj z pohľadu profesionálneho, aj z pohľadu ľudského a pani doktorka určite, pokiaľ by teda pán prezident ju ponechal, urobil by veľmi dobre, pretože v podstate s pani doktorkou Čechovičovou ako s predsedničkou súdu úspešne vedú tento súd a už veľmi dlhé roky a sú aktívne a ona konkrétne je aktívna aj ako sudkyňa, nielen ako teda podpredsednička súdu. Ďakujem.
Sú otázky na pani doktorku? Alebo chce ešte niektorý člen súdnej rady sa vyjadriť viac menej, lebo neboli otázky na ono. Dobre, pani doktorka, tak ako Je to zachytené v zapisnici, ďakujeme ti. A... Tak čo je pravda. No, ďakujeme aj my. Dávam hlasovať o uznesení o, alebo chce k tomu prosím? Ešte koho?
Ešte na margo toho, čím sa tu zaoberáme teda tými kolegami, ktorí dovršili 65 rokov a chceme teda poslať prezidentovi republiky v podstate tú zápisnicu, tak chcem iba upozorniť na jednu vec, a to v tom zmysle, aby sa tá averzia voči súdnej moci nepremietala do nekultivovaného spôsobu odvolávania týchto sudcov tak, ako to bolo v minulosti v súvislosti s tým, že sa do pošty dal odvolací dekret a ten sudca, ako som bol dokonca informovaný v jednom prípade, to dostal rovno na rozpojednávanom pojednávaní. Áno, čiže to znamená, že vlastne v tom momente, keď to prevzal, prestal byť sudcom, áno, na čom iné zostávalo iba zložiť telára odísť. Áno. Čiže aby to malo určitú kultivovanosť. Áno, kultivovanosť v tom zmysle aspoň, aby keď už nebude mať prezident na to čas, tak aby to bolo poslané buď predsedovi najvyššieho súdu tieto dekrety, aby to proste nebolo urobené takýmto spôsobom, ako to bolo robené doposiaľ. Myslím, že si to títo kolegovia zaslúžia. Áno. Je to aj určitá úcta a keď vieme dodržiavať alebo respektíve presadzovať protokol v iných veciach, tak si myslím, že tu aj keď nemáme protokol, ale je to prirodzený spôsob úcty k tomu človeku, ktorý desiatky rokov, ako ste aj tu videli, tieto pani kolegyne poctivo pracovali a za ťažkých podmienok, ktoré nie že by im prácu uľahčovali, v mnohých prípadoch naopak sťažovali.
Ja k tomu môžem povedať len to, išlo o sudcov najvyššieho súdu, tých, čo boli odvolaní, tak som urobil sedenie s nimi, všetkým som osobitne poďakoval, aj pamätné také plakety a pečate, čo bolo, som dával im pri tej príležitosti. Takisto mienim to urobiť aj vo vzťahu k tým dvom, ktorých minulý týždeň prezident odvolal, čiže ja som ako to, čo v titulu predsedu mi bolo možné, urobil.
Ja len sa pripájam k doktorovi Burgerovi a vyjadrujem presvedčenie a vieru, že nový pán prezident do toho kultúru a aj transparentnosť vnesie.
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni. Dovolte mi týmto uviesť bod týkajúci sa jedného z bodov programu dnešného rokovania súdnej rady, od ktorého preloženie bolo požiadané Ministerstvo spravodlivosti. Na základe požiadavky súdnej rady Ministerstvo spravodlivosti na konci minulého týždňa predložilo na súčasné rokovanie súdnej rady návrh rozpočtu kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na rok 2015 a zároveň s víziou rokov 2016 a 2017 pre civilnú časť rezortu, teda pre oblasť súdnictva. Dovolujem si informovať súdnu radu, že predmetný návrh rozpočtu je v súčasnosti predmetom jednotlivých rokovaní na úrovni ministerstva financií, pričom prvotné rokovania boli uskutočnené 10. júna 2014 a následne prvý týždeň júlový majú byť uskutočnené rokovania k tomuto návrhu rozpočtu na úrovni pánov ministrov, teda pána podpredsedu vlády a ministra financií a pána ministra spravodlivosti. Vzhľadom na prebiehajúce rokovania je nevyhnutné upozorniť na skutočnosť, že predmetný návrh rozpočtu, tak ako bol predložený, môže byť upravovaný, a to ako smerom k negatívnym, tak aj k pozitívnym dopadom na predmetný návrh. Na úvod zatiaľ toľko z mojej strany, pán predseda.
Aby som sa k tým podkladom, čo nám tu boli predložené, nechcem ísť ako príliš do podrobnosti, len som sa chcel spýtať, v prípade niektorých tých krajských súdov alebo ich obvodov, je tam navrhované alebo rozpočtované, sú tam tie polovice zamestnancov, myslím, že sa to týka Košic a Trenčína. A potom by ma zaujímalo, akým spôsobom sa môže objasniť, je tam, sú tam nejaké rozpočtové prostriedky na nákup motorových vozidiel a sú tam rôzne sumy na jednotlivých súdoch. Zase sa to týka Popradu a neviem, ktorého súdu ešte. Tam sú rozdielne sumy 30 000 a 20 000 na motorové vozidla, čiže či sa to vie nejakým spôsobom vyjasniť. Ďakujem.
Pán predseda, dámy a páni, takže začala by som od konca, čo sa týka toho plánu na finančné prostriedky na motorové vozidlá. Tento plán bol uskutočnený a bol zahrnutý do návrhu rozpočtu vzhľadom na požiadavky jednotlivých krajských a okresných súdov. Je takým nepísaným pravidlom z predchádzajúcich období viacerých rokov, že v prípade, že sa zabezpečuje motorové vozidlo strednej nižšej triedy, tak toto sa zabezpečuje a je určené pre okresné súdy a preto sa naň plánuje suma 20 000 eur ako finančné prostriedky, ktoré sú teda stropom pre predpokladanú hodnotu zákazky. V prípade, že teda sa zakupuje motorové vozidlo pre krajský súd, vtedy sa počíta so strednou vyššou triedou a preto sa teda počíta s tými finančnými prostriedkami 30 000 eur. Takýmto kľúčom aj v predchádzajúcom období boli prerozdeľované finančné prostriedky na nákup motorových vozidiel, samozrejme vychádzajúc z toho, aká skutočná vysúťažená cena následne mala byť uhradená. Keď niekde bolo nevyhnutné doplatiť, tak potom sa nejakou alikvotnou čiastkou tieto plánované finančné prostriedky v rámci daného regiónu presúvali, ale teda ten základný plán je tak, že na krajské súdy 30 000, na okresné súdy 20 000.
Ja som len chcel doplniť ten dotaz preto, lebo teraz som si toto našiel, že sú tam vozidla, že napríklad v obvode Prešovského súdu krajského je to o 50 000 a z toho je rozpočtované pre okresný súd Vranov na Topľov 20 000 a pre okresný súd Poprad 30 000. Čiže vlastne sú to dva súdy rovnakej úrovne, čiže teraz toto nejak nezodpovedá, pretože pre tie krajské súdy je tam potom ten vyšší cenový strop, čiže či sa dá toto nejakým spôsobom zrejme.
Čo sa týka okresného súdu, tak v tomto prípade potom pôjde o motorové vozidlo, ktoré je užitkovým motorovým vozidlom, pokiaľ je teda rozpočtovaná vyššia čiastka na okresný súd a preto je teda plánovaná čiastka vo zvýšenej miere oproti pôvodnému plánu na iné okresné súdy. Len toto je jediná situácia, kedy sa finančné prostriedky pre okresný súd plánujú vo vyššej ako tej 20 000-ovej stropovej výške.
Môžem sa spýtať, aké to je to užitkové motorové vozidlo? To je iné než osobné?
Áno, to sú motorové vozidla, ktoré sa používajú na prepravu materiálov alebo sa používajú na prepravu počítačovej techniky pre informatikov alebo na prepravu viacerých osôb alebo na prepravu jednotlivých materiálov, ktoré sú pre potreby okresného súdu zabezpečované.
A podľa čoho sa vlastne určuje, že niektorí okresní súd takéto vozidlo potrebuje a iní nie?
Vychádza to aj z predchádzajúceho obdobia, kedy niektoré okresné súdy takéto motorové vozidla ako užitkové motorové vozidla nakúpené mali a pokiaľ predseda krajského súdu súhlasí, aby došlo k obnove takéhoto vozidla, tak sa takáto požiadavka zohľadňuje následne v návrhu rozpočtu, prípadne ak z aplikačnej praxe alebo teda z toho materiálno-technického zabezpečenia a vzdialenosti súdu od krajského súdu. Krajský predseda po dohode s okresným predsedom má za to, že je potrebné, aby okresný súd disponoval takýmto užitkovým vozidlom, tak dáva súhlas na to, aby bolo takéto motorové vozidlo pre súd zabezpečené.
Dobre, ďakujem. Ešte som sa chcel spýtať tých rozpočtovaných, tie polovice ľudí, tých v štátnej službe a vo verejnom záujme. Čo tam je, tie Košice a Trenčín? Ako to je vlastne, ako, že tam toho pol úväzku, alebo nerozumiem tomu, že proste...
Čo sa týka rozpočtovania osobných výdavkov na jednotlivé činnosti, tak vzhľadom k tomu, že vyhláška, ktorou sa určujú počty zamestnancov na súdoch, určuje tieto počty v súvislosti s jednotlivými funkciami a pokiaľ súdy tieto funkcie majú ako funkcie kumulované a teda sa napočítavajú viaceré činnosti stanovené vyhláškou vo vykonávaní jednou osobou, tak následne potom tieto osobné výdavky sú rozpočtované ako keby na pol osoby vzhľadom k tomu, aby teda vo vzťahu k tej funkcii bola tá činnosť na
rozsudkom v danom príslušnom súde zohľadnená. Toto je práve gro zabezpečenia personálnych zdrojov napríklad aj na Krajskom súde Košice a jeho okresných súdoch, kde práve takouto kumuláciou jednotlivých činností krajský súd tieto činnosti zabezpečuje a takýmto spôsobom sa to potom odráža aj v návrhu osobných výdavkov.
Vedúca, ja na strane 5 27 bod je podľa toho mi vychádza, že ste zobrali peniaze súdom a vyplatili ste si na odmenách, to je 864,793 eur. Ako mňa to tak trošku zaujíma, že či toto je riadenie rezortu spravodlivosti a taká finančná núdza. Lebo my napríklad nemáme peniaze na nič na najvyššom súde a tu sa vyplácali odmeny, ale na úkor súdov podľa všetkého. Vysvetlite mi to. Neviem, či to je pravda, lebo preto som rád, že ste prišli. Na strane 5 bod 27.
Áno, pán predseda, po dohode s ministerstvom financií na konci roka 2013 došlo k takejto skutočnosti, že osobné výdavky, ktoré boli rozpočtované v programe súdnictvo a ktoré neboli vyhnuté na účel pre program súdnictvo, po dohode s ministerstvom financií boli presunuté ako osobné výdavky do rozpočtu aparátu ministerstva a na základe toho mohlo dôjsť k vyplateniu odmien na ministerstve spravodlivosti.
Komentár, že považujem to za nehoráznosť. Za nehoráznosť. V takom stave, akom sú súdy okresné a krajské, dúfam, že to médiá napíšu, že to je nehoráznosť. To je skutočne nehoráznosť. Bol som minister spravodlivosti, tak viem, v akom stave boli súdy a keď to podpísal aj minister spravodlivosti, tieto odmeny, tak to je nehoráznosť. Namiesto toho, aby to nechali súdom. Prosím. Doktor Burger, doktorka Bystrianska. A som rád, že to sudcovia všetci budú počuť. Že ste im zobrali peniaze. A mali tie peniaze ísť radšej na administratívu súdnu.
Ja som iba chcel reagovať na to, čo povedal pán kolega doktor Čimo vo vzťahu k tomu okresnému súdu Poprad. Tam treba brať do úvahy aj tú skutočnosť, pokiaľ ide o to vozidlo. Zrejme tam tá suma rozpočtovaná z toho dôvodu vyššia, že ten súd má chatu aj. Áno, a tá chata je v Tatrách, čiže to znamená, tam je potrebné voziť materiál a tak ďalej. Čiže to znamená, že vidím to úplne opodstatnené, keďže tie pomery tam poznám, keďže som tam pôsobil. Nakoniec to pozná aj pán predseda. Takže myslím, že to je dôvodné.
Opatrenie tam, tie peniaze, ktoré súdcom a súdom sa zobralo, to podpísala štátna tajomnička aj minister spravodlivosti?
To rozpočtové opatrenie bolo...
Minister financií, ale potom, lebo však to poznám, tú procedúru.
Áno,
podpísala to aj štátna, aj minister, hej?
Boli obidva
aj informovaní. Dobre, čiže robia pre súdcov celý čas.
Ďakujem za slovo. Chcela som sa opýtať, či pri vypracovaní tohto materiálu nejakým spôsobom prichádzate do styku alebo vychádzate aj z podkladov, ktoré sú verejne známe. Mám na mysli konkrétne napríklad revízne správy súdov, ktoré odrážajú aj potreby súdov. Tiež by som sa chcela opýtať, či ste brali do úvahy výsledky hodnotenia Európskej komisie, ktorá konštatovala dlhodobé podfinancovanie súdnictva. A či ste brali do úvahy aj odporúčania výboru ministrov, konkrétne odporúčanie 12, ktoré z hľadiska dosiahnutia efektívnosti súdnictva ukladá členským štátom venovať dostatočnú aj finančnú podporu súdnictva v záujme jej efektívnosti. Pripájam sa k tomu, čo povedal pán predseda, a odraz to našlo aj dnes na rokovaní sudcov občianskoprávneho úseku grémia občianskoprávneho najvyššieho súdu, kde potreba počtu sudcov a administratívnych zamestnancov nie je vôbec pokrytá rozpočtom. A teda je dosť zarážajúce, že ministerstvo spravodlivosti, aj keď samozrejme zastrešuje mimo rozpočet všetky ostatné súdy, k tomu pristupuje podľa môjho názoru menej razantne, ako by malo a mohlo. Ďakujem.
Čo sa týka jednotlivých stanovisk, jednotlivých požiadaviek v súvislosti s výraznou podimenzovanosťou finančných prostriedkov pre jednotlivé súdy, samozrejme ministerstvo spravodlivosti sa pri zostavovaní návrhu rozpočtu týmto zaoberalo. V prioritách, ktoré teda budú predmetom rokovaní prvý týždeň júlovi na úrovni ministrov, sú zohľadnené požiadavky na navýšenie rozpočtov súdov o takmer 49 miliónov eur, a to práve za účelom zabezpečenia tých bežných potrieb, bežnej prevádzky súdnych konaní, osobných výdavkov pre zamestnancov administratívy a zároveň aj investičných akcií a kapitálových výdavkov, vrátane riešenia priestorových nedostatkov, ktoré sa na jednotlivých súdoch vyskytujú. Takže tieto boli zohľadnené v rámci priorít, nakoľko samotné číslo, ktoré je predstavované v návrhu tohto rozpočtu, vychádzalo z plánovania v predchádzajúcich rokoch, ale našou snahou o jeho zvýšenie je práve predloženie tejto požiadavky vo výške takmer 49 miliónov eur cez priority.
Vedúca, alebo minister financí by neurobil rozpočtové opatrenie, pokiaľ by mu štátna tajomnička alebo minister spravodlivosti nedali návrh. Viem to, lebo taká procedúra je a dokonca aj teraz sme my robili takú procedúru na rozpočtové opatrenie, keďže sme sama kapitola Najvyššieho súdu, na presun určitých peňazí. Kto prišiel s týmto návrhom, aby peniaze z okresných a krajských súdov sa zobrali súdom a dali na odmeny ministerstva spravodlivosti? Minister financií by sám nemohol konať. A nemohol by urobiť rozpočtové opatrenie, keby nebol návrh buď štátneho tajomníka, teda štátnej tajomničky, alebo ministra spravodlivosti. Alebo obidvaja to podpísali. Len jeden to mohol, ten návrh rozpočtového opatrenia ministrovi podpísať.
Vo vzťahu k uvedeným finančným prostriedkom bolo osobitne ministerstvo financií žiadané o to, aby pridelilo ministerstvu spravodlivosti finančné prostriedky za tým účelom, aby mohli byť v určitej výške vyplatené aj odmeny pre zamestnancov aparátu ministerstva spravodlivosti. Vzhľadom k tomu, že v programe súdnictvo boli finančné prostriedky, osobné výdavky, ktoré neboli vyčerpanými finančnými prostriedkami, bolo odporúčanie ministerstva financií, aby sme si toto riešili v rámci samostatne teda v rámci svojej kapitoly a tieto osobné výdavky presunuli a neriešili ich osobitnou požiadavkou vo vzťahu k ministerstvu financií.
Čiže dokonca to ste v podstate urobili sami. Minister financií ani nie je v tom, len povedal, keď chcete brať okresom a krajom, tak berte, mne to je jedno. Aby ste zobrali okresom a krajom a dali ste ministerstvu. No áno, lebo je to úplne jasné. Sú ešte otázky na pani vedúcu vo vzťahu k správe o štátnosti, lebo potom máme druhú časť. Toto sa neviaže na vás, pani vedúca, ako neberte to vôbec osobne. Lebo však poznám mechanizmu, taký bol.
Ja som
a je. No,
ešte ty chceš? Svoje otázky.
No, nech sa páči.
Na jednotlivé položky priorit, tak sú tam zohľadnené požiadavky na zvýšenie financovania súdnictva. Nie je tam samozrejme odkaz na konkrétne odporúčanie číslo 12, ktoré ste spomínali, ale aj toto odporúčanie vo svojom obsahu zdôvodňuje to, aby súdy mali a boli vyššie finančne podporované a tým sa zabezpečila ich dostatočná činnosť v rámci bežných výdavkov, ktoré sú nevyhnutné pre ich chod v rámci kalendárneho roka.
To je totálna arogancia moci. Súdy kolabujú a zobrať si peniaze z odvodov na odmenu.
To je totálna arogancia moci. Môžete si preveriť všetky moje peniaze, vždy som dával z ministerstva na okresné a krajské súdy. To je, tu sa na jednej strane hovorí, že nemáme to a treba šetriť. A tu sa urobí toto. K tomu nemám žiaden komentár už. Som rád, že tie zasadnutia súdnej rady sa nahrávajú. Skutočne to je veľmi dobrá vec toto. Transparentne. Ideme k tej druhej časti, návrh rozpočtu.
Čo sa týka úvodnej informácie, pán predseda, neviem ako. Tá správa bola o čerpaní a o stave rozpočtu jednotlivých súdov a ten návrh, to boli tie informácie, ktoré som si dovolila poskytnúť na začiatku, že teda návrh bol predložený. Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predseda, vážení členovia súdnej rady, vážení hostia. Pán predseda, pokiaľ by ste dovolili, tak by som to rozdelil na tie dve veci. Najprv by som zhrnul to, ako vyzeral náš rozpočet minulý rok, a teda ako sme ho čerpali. A v druhej časti by som sa venoval potom návrhu rozpočtu na roky 2015 až 2019 s tým, že by som tam spomenul aj tie jednotlivé. Áno, áno, presne tak. Takže, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi, aby som vás oboznámil s návrhom záverečného účtu kapitoly Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Hlavnou úlohou kapitoly v roku 2013 bolo zabezpečiť prostriedkov štátneho rozpočtu pri dodržiavaní rozpočtovej disciplíny s maximálnou hospodárnosťou prostredníctvom rozhodovacej činnosti ochrany práv a právom chránených záujmov fyzických a právnických osôb. Ďalej úlohy kapitoly súvisiace s rozhodovaním o pridelení a preložení sudcov, ako aj úlohy súvisiace s predkladaním návrhov kandidátov na sudcov. Pri čerpaní finančných prostriedkov bola dodržiavaná platná legislatíva, zásady v rámci jednotlivých programov, funkčnej a ekonomickej klasifikácie a záväzná účelovosť ich použitia. Kapitola je zapojená do rozpočtového informačného systému štátnej pokladnice. Výška rozpísaných príjmov kapitoly predstavovala minulý rok sumu 5000 eur. Výdavky kapitoly celkom boli rozpísané v sume 8 788 394 eur. Z toho nám mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 6 085 308 eur pri počte zamestnancov 213 a kapitálové výdavky v sume 100 292 eur. Ministerstvo financií Slovenskej republiky v priebehu roka 2013 vykonalo vo vzťahu k kapitole Najvyšší súd Slovenskej republiky spolu 7 rozpočtových opatrení. Tie máte uvedené konkrétne v materiáli. V skutočnosti po týchto úpravách týmito rozpočtovými opatreniami boli celkové výdavky rozpočtovej kapitoly Najvyšší súd v roku 2013 čerpané v sume 8 915 111 eur, čo je v porovnaní s rokom 2012 zvýšenie výdavkov o 464 179 eur a predstavuje zvýšenie o 5,49%. V priebehu rozpočtového roka kapitola nečerpala prostriedky z mimo rozpočtových zdrojov. V roku 2013 Najvyšší súd vydal 7 zbierok stanovisk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky. Z toho boli 2 vo veciach trestných, 2 vo veciach občiansko-právnych a 3 vo veciach správnych. Zbierky sú publikované elektronicky, aby boli prístupné širokej odbornej a laickej verejnosti a hlavne boli poskytnuté bezplatne. V hodnotenom období bolo súdnej rade predložených celkom 16 žiadostí sudcov o preloženie na výkon funkcie sudcu na iný súd, 22 návrhov na preloženie sudcu na súd vyššieho stupňa na základe výberového konania, 35 návrhov na dočasné pridelenie sudcu na výkon funkcie sudcu na iný súd, 1 návrh na vykonávanie stáže v kancelárii súdnej rady. Súdna rada nevyhovela žiadostiam, respektíve návrhom v 6 prípadoch. Priemerná dĺžka vybavenia jednotlivých žiadostí zodpovedá 35 dňom. Lehota bola počítaná od skompletizovania žiadosti, respektíve návrhu do rozhodnutia. V hodnotenom období neboli vykonané na najvyššom súde vonkajšie ani vnútorné kontroly. Jediná bola štandardná, ktorá je vykonávaná v celom, teda vo všetkých kapitolách. Tá prebehla v poriadku. Na základe príkazu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12. bola v kancelárii súdnej rady vykonaná riadna inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2013. Záverom k minuloročnému štátnemu rozpočtu si dovolím ešte poznámku, že limity mzdových výdavkov na roky 2013 pre obidve organizácie kapitoly Najvyšší súd boli poddimenzované. Bez premietnutia návrhov do limitov na ďalšie roky vzhľadom na vysoký nárast agendy je možné ohroziť celkový chod Najvyššieho súdu, Súdnej rady Slovenskej republiky, ako i Kancelárie Súdnej rady. Na tento nepriaznivý stav upozorňuje Najvyšší súd permanentne v etape schvaľovania východísk štátneho rozpočtu už niekoľko rokov. Pani podpredsednička, skončil som.
Ďakujem veľmi pekne. Nepriamo ste ma vyzval, aj keď dobre. Ďakujem. Nech sa páči, otváram rozpravu k tejto časti. Vypočuli ste si informáciu, kto má nejaké dotazy. Nech sa páči, pán magister Čimo.
Ja by som sa chcel spýtať tam v strane 7. toho materiálu na záverečné účtu. Tam je o tých rozpočtových opatreniach, či nám to môžete nejakým spôsobom bližšie ozrejmiť, lebo niektoré sú dosť konkretizované. Tam napríklad nákup tých zimných pneumatík na to auto, ale niektoré sú také ako nie celkom konkrétne. Napríklad mne osobne nie je zrejmý tá nadväznosť toho viazania rozpočtových prostriedkov tým prvým opatrením v nadväznosti na to uznesenie vlády o tých futbalových štadiónoch. Takže ak k tomuto viete niečo bližšie trošku. A potom tam sú tie dve viazanie rozpočtové opatrenia, tuším 5 a 6, tam je to tie kapitálové výdavky najprv znížené na 85 450 a potom boli zvýšené prevádzkové náklady na 100 000. To neviem, ako čo je teda, tak ak môžete, prosím, ďakujem.
Takže pokiaľ som pochopil, rozpočtové opatrenia číslo 1, 5 a 6. Takže čo sa týka...
Ešte by som poprosil aj to 4, lebo tam je tých 22 700 tiež nie je bližšie konkretizované, len odkazom na rozpočtové opatrenie. Ďakujem.
Takže čo sa týka rozpočtového opatrenia číslo 1, to sa odvíjalo od rozhodnutia vlády Slovenskej republiky, kde všetkým kapitolám štátneho rozpočtu, teda všetkým kapitolám, ktoré sú napojené na štátny rozpočet, bolo určité percento zobrané z bežných prostriedkov na výstavbu alebo dostavbu futbalových štadiónov. Vzhľadom na toto percento sa našej kapitoly týkala výška 5765 eur. Čiže to je k tomu rozpočtovému opatreniu číslo 1. Rozpočtové opatrenie číslo 4 sa týkalo súdnej rady. Bolo to povolenie prekročenia limitu výdavkov v sume 22 700 eur. Tam, pokiaľ si pamätáte, bolo vyraďované to nepojazdné auto pre súdnu radu a nakupované nová škodovka. Rozpočtové opatrenie číslo 5, viazanie rozpočtových prostriedkov kapitole v sume 85 450. V tomto rozpočtovom opatrení nejde o to, že by sme my prišli o tieto finančné prostriedky. Tu išlo len o presun z kapitálových do bežných prostriedkov, ktoré my nemôžeme urobiť interným rozpočtovým opatrením, ale toto musí schváliť ministerstvo financií. A rozpočtové opatrenie číslo 6. Toto rozpočtové opatrenie sa týkalo navýšenia finančných prostriedkov pre kapitolu Najvyššieho súdu, a to z toho dôvodu, že nám začali napadať tie ohromné množstva, vlastne až dvojnásobok nápadov na Najvyšší súd, čo ministerstvo financií pochopilo tiež, že je nutné posilniť túto kapitolu, lebo sú to náklady na poštovné, na papier, na tonery a na všetko, čiže tam sme dostali, nazvieme to teda dotáciu, 100 000 eur. Ďakujem.
Ďakujem pekne, nech sa páči. Kto sa ďalší chce spýtať? Nikto nemá žiadne dotazy ďalšie? Nech sa páči, pani doktorka.
Ja som aj pani predkladajúcej správu z ministerstva položila túto otázku. Chcem sa spýtať, či argumentujete pri vyjednávaní revíznymi správami ako podkladmi závermi Európskej komisie o financovaní súdnictva a európskymi odporúčaniami o tom, ako štát má zabezpečiť justíciu z hľadiska jej efektívneho fungovania.
Pani doktorka, ale najvyšší súd, to je správa najvyššieho súdu, tak?
Samozrejme.
Revizné správy okresných súdov?
Dobre, tak okresných súdov nie, ale tie ostatné časti platia.
Ani krajské.
Čo sa týka revíznymi správami, tak samozrejme tými argumentovať neargumentujeme, lebo je to iná kapitola štátneho rozpočtu, netýka sa kapitoly Najvyššieho súdu. Ostatné dve, o ktorých hovoríte, sú permanentné jednania. Dokonca sme absolvovali s pánom predsedom Najvyššieho súdu a súdnej rady. Bola prítomná aj pani vedúca kancelárie súdnej rady rozhovorom s podpredsedom vlády a ministrom financií, štátnym tajomníkom a generálnym riaditeľom na ministerstve financií, kde sme argumentovali jednak nápadom, ktorý chodí, ale aj tým, v akom stave dôstojnosti alebo nedôstojnosti sa momentálne najvyšší súd nachádza, a sú tu aj práve tie argumenty, o ktoré sa opierate vy a na ktoré sa vy pýtate. Čiže áno, tými ostatnými dvomi argumentujeme pri vyjednávaniach s ministerstvom financií.
Ďakujem pekne.
Ešte poslednú otázku vzhľadom na nové úlohy súdnej rady týkajúce sa previerok sudcov, ktoré sú obsahom ústavného zákona. Sú podľa vášho názoru tieto úlohy splniteľné z hľadiska toho, aký je rozpočet?
Samozrejme, že tu môžem len veštiť z nejakej kryštálovej gule, lebo v tejto chvíli ešte nepoznáme presnú podobu zákonov, ktoré by boli prijaté k ústave. Podľa môjho názoru to, čo išlo k ústavnému zákonu, sa zaoberá len personálnou otázkou, a teda nejakými mzdovými nákladmi. Čo sa týka ostatných, to znamená 630, 620, na samotnú prevádzku súdnej rady, obávam sa, že nie, pretože my tu našlapujeme na míny, ktoré nás čakajú, pretože pravdepodobne predkladatelia týchto zákonov si neuvedomujú, čo všetko je s touto prácou spojené. Len námatkovo sme pred dvoma týždňami prišli na to, že kancelária súdnej rady bude napríklad potrebovať miestnosť pre utajované skutočnosti. A vybudovať miestnosť pre utajované skutočnosti nie je otázka 1 000 eur. Tam len počítač, pokiaľ ja si dobre pamätám, ešte v slovenských korunách stal 300 000 korún, pretože sa bavíme o T-čkových alebo P-čkových veciach. Nehovorím o všetkých tých protokoloch, ktoré musíte mať v takejto miestnosti urobené, zabezpečovacie zariadenia. A toto je len jedna malá časť toho. Čiže tu nás čaká ešte strašne veľa vecí, na ktoré prídeme, pretože to je úplne nejaký samostatný právny subjekt, ktorý týmito vecami musí byť urobený, a my tým, že osoba predsedu súdnej rady a predsedu najvyššieho súdu teraz nie je spoločná, tak my nemôžeme vlastne využívať ten priestor spoločný, ktorý doteraz bol a musí sa žiaľ odčleniť.
Ďakujem pekne, nech sa páči, kto sa ešte chce vyjadriť. Počkaj ešte, nech sa páči, pán doktor.
Pán inžinier,
Podľa vášho odhadu, zhruba v percentách, o koľko by bolo treba upravovať návrh kapitolu rozpočtovú, aby ste mohli povedať, že bez zvláštnych problémov, ale pri rozumnej úspornosti i sa na slušnej úrovni zabezpečuje materiálna stránka chodu inštitúcie?
Takúto analýzu máme urobenú, nepoviem vám to v percentách, poviem vám to priamo v eurách. Bez toho, aby sme nakupovali, ja neviem, klimatizácie, aj keď nám tu odpadávajú ľudia na piatom poschodí. Bez toho, aby sme menili nábytok alebo podobne, aby sme len zachovali to, že inštitúcia ako najvyšší súd bude fungovať, potrebujeme cca navýšiť štátny rozpočet o 200 000 eur. Áno.
Nech sa páči, kto sa ešte hlasí do rozpravy. Nech sa páči, pani vedúca.
Ďakujem pekne, aby som len doplnila pána riaditeľa. Ja som bola naozaj na tom rokovaní. My sme tieto problémy, ktoré by vznikli z novej legislatívy, na ne sme upozornili, pretože naozaj v tej novele je riešený iba pán predseda nový súdnej rady. Aj to nie úplne, je tam iba plat, nie sú tam ostatné náležitosti, ktoré by mu prislúchali, a sú tam traja zamestnanci. Samozrejme, že sme upozornili na priestory, v ktorých súdna rada sídli, a dostať jednu miestnosť, tak ako hovorí pán riaditeľ, na zvláštne úlohy je problém, a nie to ešte na umiestnenie tých zamestnancov, ktorí by tam boli prijatí. Ministerstvo financií to zobralo na vedomie s tým, že ak by teda došlo k zmene, sa urobí rozpočtové opatrenie, pretože to sa týka rozpočtu zrejme roku 2015. O tých priestoroch my sme hovorili. My máme sama kancelária súdnej rady má problém už teraz, a to s majetkovými priznaniami sudcov. Všetky majetkové priznania sudcov, ktoré od začiatku ako sudcovia podávajú, sú umiestnené v kancelárii súdnej rady, ale po dohode s najvyšším súdom, ktorý mal jednu miestnosť, a to dole na námestí SMP, sú zabezpečené tie majetkové priznania až do roku 2008 dole. A tu máme v kanceláriách len majetkové priznania až doteraz. Takže v súvislosti, ak by tie zákony prešli tak, ako sú, tak to naozaj bude ministerstvo financií musieť riešiť.
Ďakujem pekne za doplnenie. Nech sa páči, pani doktorka Bajanková.
Takže ak som tomu dobre porozumela, tých 200 000, to sa týka len chodu najvyššieho súdu. A máte takúto analýzu urobenú aj vo vzťahu k pripravujúcim sa legislatívnym zmenám, zhruba okolko treba navršiť finančné prostriedky pre súdnu radu a preto, aby mohla vôbec fungovať v tom režime, ktorý sa pripravuje?
Nie, zatiaľ sme takúto analýzu nerobili.
Ani predkladatelia sa neobrátili na vás?
Nie. To, čo sme hovorili pri návrhu rozpočtu na rok 2015, tak to bola naša iniciatíva, a pýtali sa iba na našu vedomosť o tom, či sme informovaní, do akej miery bol ústavný zákon prijatý. To bolo celé. Ale ani predtým, ani teraz, ani potom.
Ešte som pri rokovaní s ministrom financie pod predsedom vlády povedal, na civile máme o 100% väčší nápad, hovorím. Tak buď dáte systémové miesta, alebo nie je možné, aby tá istá suma sudcov, tá istá suma úradníkov, ktorí sme tam aj ešte premyšlili z iných kolegiov, za rok postavila jeden dom, a tú istú sumu úradníkov a sudcov chcete, aby postavila dva domy. Tu máme dvoch svedkov, pretože riaditeľ správy aj riaditeľ kancelárie tam bola. A ja čakám, aké bude rozpočtové opatrenie. A to vám hovorím, že aká je konfrontácia súdnej moci s výkonom moci, čo vidíte na vlastné oči, uši. Hej? Že 843 000 korún si niekto zoberie zo sudcovských miest a dá na vlastné odmeny. Veď to je na odstúpenie ministra aj štátneho tajomníka z fleku. Z fleku. A ešte si hovoria, že šetriť. Tak toto by ma nikdy nenapadlo. Obidvaja pracovníci boli na ministerstve spravodlivosti. My sme peniaze posúvali na okresné a krajské súdy, keď sme ušetrili. No to je nehoráznosť. Šetriť.
Tak, ja? Dobre, ja len ešte k tomu, čo sme dostali v písomnej podobe, ten materiál ako prílohu takého navrhovaného stanoviska, tam, kde je tá posledná tabuľka, ten návrh rozpočtu na roky 2015 až 2017. Chcel som sa spýtať, ja sa budem opakovať, už som sa na toto spýtal, keď som v minulosti prerukoval podobný materiál, pri tých kategóriách 610, mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a 600, bežné výdavky. Či vie pán riaditeľ vysvetliť, prečo sa požiadavka kapitoly na rok 2015 na jednej strane a na roky 2016 a 2017 líši o 4 eurá. Pri celkovom objeme je to v jednom prípade 6 587 548 a následne 6 587 552, následne potom takýto rozdiel, ako keby aj sa prejavil v tom návrhu ministerstva financií. A pri bežných výdavkoch je to 9 568 856 v roku 2015 a 9 568 860 eur, teda zase o 4 eurá viac aj v roku 2016 a 2017. Že ti to vie nejakým spôsobom vysvetliť, pán riaditeľ?
Samozrejme, že túto otázku ste mi kládli aj na ostatnom zasadnutí súdnej rady, kde som predkladal nejaké materiály. Keby sme to chceli zobrať s humorom, tak môžeme povedať, že nám zvýšili rozpočet o 4 eurá na ďalšie roky. Samozrejme, informoval som sa na toto, čím je toto spôsobené. Je to spôsobené jednoducho tým, ako počítajú počítače štátnej pokladni, kde je nejaký balík, sú rôzne pohyby počtu zamestnancov v celej štátnej správy a v rámci týchto všetkých možných pohybov jednoducho počítač zaokrúhluje tú sumu, ktorú tam má, a nám to vyšlo, že máme teda zvýšený rozpočet o 4 eurá.
Ja len tomu sa chcel spýtať, lebo to vlastne je to aj vo vašom návrhu, lebo rozumiem tomu správne, áno, že požiadavky kapitoly je to, čo požaduje najvyšší súd, a návrh ministerstva financií je teda to, čo je akceptované, plus je tam potom tá tretia kolónka, hrubo vyznačená tým boldom, že to sú nezohľadené požiadavky, čiže to je rozdiel medzi vašou požiadavkou a tým akceptovaným návrhom zo strany ministerstva. Lebo tam ide o to, že to je jedna vec, že čo sa kalkuluje na ministerstve financií, ale toto vyzerá, že tu už tá chyba, ten rozdiel, ako dalo by sa povedať, lebo z môjho pohľadu je to tak, že ak mám rozpočet na 3 roky, tak asi zrejme by to mohla byť suma deliteľná tromi, ako tak, a v každom roku rovnaká, ale možno sa mýlim.
Nie, je to trošku ináč, lebo keď si pozriete nezohľadené požiadavky, tieto nezohľadené požiadavky sú vo všetkých troch stĺpcoch 2015, 2016 a 2017 rovnaké. To, že sa líšia v požiadavkách kapitoly, je len premietnuté s tým, aký je návrh ministerstva financií. Čiže návrh požiadavka kapitoly a návrh financií vám dávajú nezohľadené požiadavky, ktoré sú stále v jednej aj tej istej výške.
No. Áno, ja tomu rozumiem, lebo to je totiž to, že keď vy uplatníte požiadavku v prvom roku o 4 eurá nižšiu, v druhom a treťom roku na úrovni, povedzme, takzvané nula, alebo teda...
Ktoré sme nikdy o 4 eurá nižšiu neuplatňovali a vždy sme uplatňovali vyššie. Preštudujte si tie materiály, lebo toto sa nedá počúvať. Skutočne...
Pán predseda,
nehnevajte sa.
Ja vychádzam len z tabuľky, ktorá je pripojená...
Ale tabuľke treba rozumieť, viete, ako...
No však, pán predseda, neupodozrievajte, no ja ich chcem rozumieť. Ale ja nehovorím o tom, ja hovorím o tom, že tie návrhy na rozpočty za rok 2015, 16 a 17, to znamená nasledujúce 3 roky, ktoré prídu, že sa líšia v týchto dvoch položkách. A chcel som vedieť, prečo tomu tak je a prečo pri celkovom objeme prostriedkov navrhovaných cez 6 miliónov eur je tam rozdiel 4 eurá len v prvom roku a v ďalších dvoch rokoch je to úplne rovnaké.
In medias res, požiadavka kapitoly nie je požiadavka kapitoly v tom zmysle, že my píšeme toto číslo. Je to návrh ministerstva financií plus nezohľadnené požiadavky. A z toho vám vypadne požiadavka kapitoly. Preto sa to tam líši o 4 eurá. Nie, že my by sme tieto čísla dávali ako požiadavky kapitoly. Hej, čiže návrh ministerstva plus nezohľadnené požiadavky rovná sa požiadavka kapitoly. A tam vlastne vzniká ten rozdiel, na ktorý sa pýtate.
Čiže mám tomu rozumieť tak, že aj tú požiadavku kapitoly formuluje samostatné ministerstvo, ktoré? Financií, spravodlivosti alebo kto? Lebo asi musia vychádzať z nejakých vašich požiadaviek.
Treba si pozrieť zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a práve tam sú všetky celý ten proces tvorby rozpočtu jednotlivých kapitol zadokumentovaný. A ja sa stotožňujem s tým, čo hovorí tu na pán inžinier, pokiaľ ide o zaokrúhľovanie a prepočty. Jednoducho nedá sa 0,24 eur prepočítavať tak, aby tá suma nebola niekedy iná. Ďakujem pekne.
Pokiaľ nie. Máme pripravený návrh uznesenia a stanoviska k tomu, ale to necháme, aby každý si prešiel cez obed a hlasovalo by sa o tom na záver. Pán riaditeľ, ďakujeme ti. K ďalšiemu bodu, k novele ústavy a k uzneseniu najvyššieho súdu, pléna. Otváram k tomuto bodu diskuziu. Obed je za 5 minút 1, čiže v podstate už len otváram a aj v tejto diskuzii budeme pokračovať po obede. Nech sa páči, Edo.
Vážené dámy, vážení páni, moje stanovisko k previerkám sudcom je, vyjadrím sa, mierne kritické. Pokiaľ ide o stanovisko, prečo som to chcel predostrieť na úvod? Lebo v niektorých častiach, čo teraz budem hovoriť, by sa mohlo stať aj niečo iné. V stanovisku, alebo najvyššieho súdu, je podľa mňa jedna myšlienková línia, s ktorou sa neviem stotožniť. Previerky, keď už vôbec, tak potom a začneme čím širšie a malo by to spadať ešte aj na a začneme vymenúvať koho všetkého ďalšieho. Osobne si myslím, že tak, jak sú previerky nevhodné voči sudcom, rozhodne sa nestanú by sa nestali vhodnejšími, keby sa vzťahovali aj na oveľa širší okruh osôb. To je dôvod, prečo si myslím, že v našom uznesení, to, čo už prijal najvyšší súd jej, by nemalo ísť takéto jednoznačné prihlásenie sa práve k stanovisku najvyššieho súdu v tejto veci, ale treba bez tejto jednej myšlienky, bez tejto jednej myšlienkovej línie, môžeme zopakovať toto stanovisko, alebo túto myšlienkovú líniu nahradiť nejakým iným argumentom kritizujúcim previerky sudcov. Ja osobne nekad veľmi nerád počúvam, keď sa ako hlavný protiargument proti previerkám uvádza možnosti k zneužitia. Samozrejme, všetko sa dá zneužiť. Ale nie v tom je podstata problému, že sa to dá zneužiť. Aj keby sme si boli naprosto istí, že sa to nikdy nezneužije, aj tak je to zlé. Proste aj keby sme mali naprostú istotu, že ani v jednom prípade nebude zneužitá, aj tak si myslím, že to od zlého jest. Podstata problému je v tom, že koniec koncov policajný spravodajský orgán, ťažko charakterizovať v tomto smere NBU, do ktorej z týchto dvoch kategórií viac patrí, bude koniec koncov rozhodovať o tom, kto má alebo nemá byť sudcom. Ja viem, že súdna rada nakoniec povie tak alebo onak, ale ťažko si viem predstaviť, keď mi sem z NBU príde, že teda nie. A na to my bez nejakých hlbokých znalostí tých materiálov povieme, viete čo, ale pán Mrkvička napriek tomu má byť sudcom. To je skutočne veľmi ťažké rozhodnutie v takejto situácii. Čiže áno, vyjadriť sa negatívne k previerkám sudcov, ale nerád by som to opieral o argumentáciu typu a keď už tak by to malo sa vzťahovať ešte na a začneme vymenúvať, ja neviem, poslancov, vrátnikov a ďalšie široké okruhy osôb. Úplne dostatočným zlom je, keď sa to bude šťahovať na sudcov.
Dovolím si ti oponovať. Tu už pol roka sa robí masívna kampaň proti sudcom. Ja sa pýtam, za čo? Tunelovali sudcovia? Kradli sudcovia? Privatizovali sudcovia? Tendrovali sudcovia? Nie. Keď toto robili iní, tým patria previerky, bez toho, že by sme my vôbec mali previerky. A keď tu niekto robil štvavú zver zo sudcov za nič, tak nech si previerky urobia. Toto je trojdelenie moci. Toto je trojdelenie moci. A keď je motivácia očistiť verejný život, lebo toto bol základ, aspoň proklamovaný základ, tak potom vo vzťahu k tomu, čo som povedal, každý, kto kandiduje na poslanca, na starostu, na ministerský post, lebo rozhodujú o mimoriadne dôležitých veciach. V parlamente rozhodujú o tom, či budú také pneumatiky, alebo také pneumatiky. Či také lobistické spoločnosti zauradujú na nich, alebo také. A podľa toho príjmu zákon. Čiže rozhodujú o dôležitejších veciach ako sudcovia. Keď je motivácia tá, ktorú politici džentlmensky sa dohodli, ľaví aj praví, očistiť verejný život, tak musia začať u seba a sebe previerky. Práve bulharský predseda mi povedal, prečo nie je v prvej etape to, aby sme my robili previerky na policajtov a spravodajských dôstojníkov. Či majú mandát byť týmito úradníkmi. Či nie sú spojení s mafiou. Či nie sú spojení s mafiou. Veď my tu máme mediálne presiaky. Takže aj na ministerstve vnútra sú zamestnaní mafiáni a tak ďalej. No, tak keď, prečo by sudcovia mali byť štvavá v zver? A za čo? Sú zodpovední za stav tejto spoločnosti sudcovia? Sú? Ja sa pýtam, keď, tak v akom bode? A ďalšia vec. Policajné previerky, policajno-spravodajské sú na čo? Tí sudcovia, ktorí berú úplatky, už mali byť dávno zmapovaní. A mali by trestné stíhanie pri funkčnosti orgánov činných v trestnom konaní. Či pri právnom konaní, či na prokuratúre. Mali byť dávno trestné stíhanie. Ale že toto sa nestalo, tak mne to evokuje inú vec potom. Hovorím to úplne otvorene. Že tí, na ktorých majú dôkazy, že berú, tých nepotrebujú previerkovať. Práve potrebujú previerkovať tých ľudí, ktorí sa správajú čestne a charakterne a na ktorých policajno-spravodajskí dôstojníci nemajú žiadne negatívne informácie a nemôžu ich vydierať. Pretože keď sa tu hovorí, že sú to úplatkári, tak ja sa pýtam všetkých ministrov vnútra, všetkých generálnych prokurátorov, čo robili doteraz sa hľadiska zmapovania veci, pokiaľ ide o trestnú činnosť páchanú sudcami. Čo robili doteraz? 25 rokov. Čo robili? Alebo sa chcú vyviniť? Alebo chcú vydierať potom aj ostatných? Ja sa pýtam, ja kladiem len otázky. Lebo toto, čo sa stalo, to nie je pochopiteľné len pre mňa. Jeden člen súdnej rady v januári mi povedal, že keď príjmu tieto bezpečnostné previerky, ja sa okamžite vzdám členstva v súdnej rade. To mi povedal jeden člen súdnej rady. Doteraz je tu. Osobne mi to hovoril, že sa vzdá, že on sa už na toto pozerať nebude. Čiže, Edo, ja, lebo toto, my si rozdielme motiváciu, našu, ich motiváciu. A keď je motivácia očistiť verejný život, no tak toto očistí? Toto odstráni problémy v spoločnosti? Že policajti budú mať na špagatiku všetkých sudcov? Toto? Lebo toto je výsledok tejto úpravy.
Pán predseda, práve preto som na úvod svojho vystúpenia hovoril, že moje stanovisko k previerkam sudcov je mierne povedané kritické. Nemyslím si, že sú prospešnými, skôr naopak. V argumentácii proti ním však nepokladám za vhodnú tú líniu, že previerkovať čím viac ešte ďalší.
Ja hovorím nie, ďalší. Ich previerkovať, ja som nechať tak.
Nenaskakoval by som na líniu argumentácie bezpečnostné previerky ako prostriedok očisty niektorých častí verejného života. Bezpečnostné previerky sú určené na niečo úplne iné svojou podstatou. Sú určené na to, aby zabezpečovali spoľahlivosť tých osôb, ktoré prichádzajú do kontaktu s klasifikovanými informáciami. Na to je ten mechanizmus vybudovaný. A tu nás sa ide používať na niečo, na čo svojou podstatou ani nie je vhodný. Lebo keď sa bude zisťovať to, či pán Mrkvička je vhodný na to, aby prichádzal do styku s nejakými klasifikovanými informáciami, podstatnou súčasťou toho je, či je klebetný. Nie, či je úplatný, či je klebetný. Ak je klebetný, je naprosto nevhodnou osobou na to. To však neznamená, že je ináč, by som tak dal, morálne problémovou osobou za to, že nevie držať jazyk za zubami. Čiže ja by som to obmedzil skutočne, alebo takto, nepoužíval by som argument a najprv preverte seba, alebo najprv preverte ešte niekoho iného. By som povedal, previerky sú vôbec na ktorúkoľvek kategóriu ústavných činiteľov sú podstatou nevhodné. Podľa mňa sú nevhodné na ktorúkoľvek kategóriu ústavných činiteľov, sudcov nevynímajúc, lebo títo svoje funkcie a legitimitu odvodzujú z úplne iných procesov siete voľby alebo reťazcov voľby a menovania a nie z v úvodzovkách úradníckého prijatia do služobného pomeru, kde sa preveruje napríklad to, či je alebo nie je klebetný.
Samozrejme, toto, čo ty rozprávaš, to by bolo za situácii, že tu máme ideálny právny štát. Tak vtedy samozrejme nepotrebujeme previerky do budúcna. Ale keď my tu máme takých ľudí, ktorí prídu do takých funkcií a toto sa zisťuje v tomto období, už som prerušil, až po obede budeme pokračovať. Tak ako toto je na diskuziu, či dopredu alebo nie, a za situácie, v ktorej sa ako nachádzame, aký je tu marazmus, z hľadiska akože korupcie, ale podstata je, že tí, ktorí spôsobili tento stav, tí, ktorí ho spôsobili, tí podsúvajú, že to urobili sudcovia, a to nie je pravda. S týmto konštatovaním môžem ísť na konfrontáciu s kýmkoľvek, kedykoľvek. Sudcovia za nič nemôžu. Edo, budeme po obede.
No, aj keď sme po obede, ja by som takto povedal, dobré ráno, pán predseda. Toto, čo sme tu dneska riešili, môj názor, sme mali riešiť na tej aprílovej súdnej rade, už sú ústavné zmeny prijaté, tak tu môžeme akurát diskutovať. Môžu si naozaj vytýkať, lebo sme bolo povedané, že nemali sme k čomu. Mali sme toľko materiálov, dosť, čo sme mohli, len k tým bodom jednotlivým. Nie sú citlivé previerky. Aj tomu sme sa mohli vyjadriť. Veď predsa sme na to názory mali, ale súdna rada sa nevyjadrila. Ja by som takto povedal, že, a teraz to neber celkom vážne, ak plénum sa vyslovuje vážne znepokojnosti protest proti bez predchádzajúceho pripojen konania a rozpravy v odbornej verejnosti, by som tam ešte obchal aj skutočne aj bez stanoviska súdnej rady, a toto nemusí byť plénum zaujímavé, že my sme súdna rada mali o tomto rokovať v apríli. A boli by sme mohli o tom aj celý deň rozprávať, a boli, že dali nejaké stanovisko pred rokovaním v parlamente a nie, keď sú prijaté. No hádam teraz, ústava, tá ústava nezmení. My sa tu môžeme akurát tak akademicky možno dohadovať. A to je všetko.
Ráno, pán Vanko, ti môžem povedať ja. Pretože ja, na rozdiel od teba, som sa ostro postavil proti tomuto v januári. To ti môže povedať doktorka Bystranská, ktorá tam bola. Okrem nás dvoch všetci čušali. Všetci čušali. Ale ty si aj nehlasovala za to, aby sme to vôbec dali na program, lebo ťa navrhla politická moc, o tomu sa nebudem vyjadrovať. Ale no a keď ty si začal tomu, tak ako ja som ostro vtedy tomuto protestoval, proti tomuto, a som bol proti. A vždy som referoval na súdnej rade, čo sa deje. Čo si chcel na súdnej rade prerokovať, keď kompletný materiál nám žiadny nedali? Žiadny nedali. Žiadny, ktorý by sme mohli legislatívnym spôsobom ucelený materiál pripomienkovať. Janka, ty si bola raz na rokovaní v parlamente a si súhlasila so znižovaním platov sudcov v decembri 2012, hoci sudcovská rada najvyššieho súdu jednoznačne bola proti tomu. Takže ako takisto si bola proti tomu, aby plénum, aby plénum vôbec o tom rokovalo. To je tvoj problém. Hej? Že robíš, že sa podsúvaš politickej moci. Toto tu riešiť nebudem. Ale vo vzťahu k tebe ti hovorím ešte raz. Spýtaj sa doktorky Bystrianskej, a kedy sme dostali ucelený materiál. Už potom sme nedostali nikdy. Prvýkrát nám poslali niečo, čo sme ostro pripomienkovali, a odtedy už to všetko išlo mimo nás.
Pán predseda, veď ja nehovorím teba, že ty nie. Ja hovorím to, že tu sme mali určený po dohode termín súdnej rady na apríl, kde sme mali týmto veciam vyjadrovať. Hovoríš, že nemáme materiály. Vyjadrovalo sa združenie, asi sa k niečo malo vyjadrovať. Vyjadrovala sa Zojka, boli k tomu články a išlo o jednu vec. Predsa nemusí mať materiály, ak viem, že sa navrhuje v ústavnej zmene oddelenie funkcie predsedu najvyššieho súdu a súdnej rady. Nemusí mať materiály oficiálne, keď viem, že sa chystajú previerky, ako sa má krývať súdna rada. Len to, ja len to hovorím, že tu sme tom apríl to mohli preberať. Nehovorím teba, že ty si sa nevyjadroval, lebo že ja hovorím, ústavný orgán súdna rada sa v apríli mohla k tomuto vyjadriť, lebo dosť materiálov sme mali a som názor povedať. My sme nepovedali nič. To len ja zazrievam, že teraz zrazu, keď sú ústavné zmeny prijaté, tak teraz budeme všetky orgány možné a nemožné sa ohlasovať, ale my ako súdna rada sme nedali nič.
Zase pre poriadok veci treba povedať to. Ty sa pamätáš, že sme tam schválili trojčlennú komisiu. Takže nie je pravda, že by súdna rada nedala k tomu stanovisko. Každý raz, kto išiel za súdnu radu, bol proti týmto dvom systémovým zmenám. Vypustenie previerok, a teda vypustenie imunity a previerky. Za súdnu radu, či som tam bol ja, či doktorka Bystrianská, keď som tam nebol ja, bola na miesto mňa podpredsednička Urbancová, a za súdnu radu za najvyšší súd dokonca raz bola doktorka Bajanková, kde sme aj za najvyšší súd dokonca bola, lebo ja som nemohol ísť za najvyšší a podpredsednička tiež, a sme prebrali stanovisko a predsednička kolegia povedala, že áno, že bude proti previerkám. Čiže toto, čo rozprávaš, nie je pravdou. Súdna rada mala na tento účel osobitnú komisiu a tá komisia vždy prezentovala to, že sme proti previerkám a proti imunite. Doktor Čímo.
Ja len krátko, akože myslím, že tu sa asi nie celkom rozumieme. Tak ja tiež si myslím, teda som v zhode s doktorom Vankom, že tu nie je nejaká osobná výhrada, alebo tak, len že skutočne tá súdna rada asi nekonala tým spôsobom, a aký možno teraz cítime, že by mohol byť účinnejší, pretože je pravdou, to nikto nepopiera, že sa zriadila tá komisia, ale že tá komisia nebola pre tieto účely vybavená nejakým, z môjho pohľadu, nejakým aspoň stanoviskom alebo nejakým koncepčným materiálom, alebo vraveli sme o tom na tom aprílovom zasadnutí. Už sme nejakým spôsobom sa toho dotkli na druhý deň toho rokovania, toho sobraneckého zasadnutia v máji, čiže to bol čas a priestor treba asi, aby sme si všetci nasypali popol na hlavu, že skutočne sme mohli vtedy k tomu materiálu, o ktorom sme už vedeli, už sa hovorilo, že je to návrh tých bezpečnostných previerok, hovorilo sa o tom oddelení funkcií predsedu súdnej rady, predseda najvyššieho súdu, čiže samozrejme, ten konkrétny návrh, ten sa menil za pochodu viackrát a nebolo zrejme, v akej podobe nakoniec bude schválený, ale tá koncepcia, alebo respektíve ten leitmotív tam bol zrejmý, ako tak, a prinajmenšom k tomu sme sa mohli vyjadrovať, lebo zo zákona máme povinnosť, alebo teda jedna z našich kompetencií je zaujímať stanoviska k tým návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, a je pravdou, že aj keď sa tie návrhy menili, tak niektoré v parlamente boli. Mali sme k dispozícii tie parlamentné tlače a mohli sme sa vyjadrovať aspoň k tým zámerom. Tak asi toto z môjho pohľadu mal na mysli aj doktor Vanko, a ja to cítim tak, že teraz už môžeme nejaké stanovisko prijímať, ale že mali sme asi z môjho pohľadu tiež asi zrejme aj tá vyjednávacia pozícia tej komisie našej by bola silnejšia, keby disponovala uznesením súdnej rady alebo stanoviskom, ktoré by jasne vymedzilo mantinely, toto je pre nás neprijateľné, o tomto prípadne sme ochotní rokovať a tak ďalej.
Opätovne nemôžem súhlasiť, lebo keď sme zriadili komisiu, tak sme ju zriadili a vtedy sme rozprávali, že sme proti previerkám a za vypustenie imunity. A celý čas tam táto komisia na podklade uznesenia súdnej rady, lebo uznesením súdnej rady sa kreovala táto komisia, čiže prezentovala iba názor súdnej rady, neprezentovala svoj osobný názor. Čiže vôbec s tým nemôžem súhlasiť. Ani čo rozpráva doktor Vánko, ani čo rozprávate pán doktorovi. Pretože tá komisia mala len mandát súdnej rady a nič iné osobné názory neprezentovala. Prezentovala iba konečné stanovisko súdnej rady, že sme proti previerkam a proti imunitám. A tieto modifikácie, ktoré sa tam prejavovali každé 2-3 dní a nakoniec úplne iná, tie nebolo možné kreatívne prerokovávať v súdnej rade. Doktorka Bystrianska.
Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela povedať, že od týchto rokovaní sa zúčastnila komisia poverená zastupovaním súdnej rady. V zložení na prvom rokovaní bol doktor Burger, doktor Soboliga a ja. Na druhom rokovaní bol doktor Sádovský, doktor Sopoliga a ja. A na treťom, ako som sa dozvedela, som nebola ja, lebo som bola na zahraničnej pracovnej ceste, a bola pani doktorka Bajanková, doktor Sádovský a doktor Sopoliga. Chcem povedať, že zrejme aj napriek tomu, že sme nemali nejaké mantinely, sme vedeli v týchto témach, ako máme postupovať, pokiaľ ide o imunitu, bezpečnostné previerky, aj zloženie súdnej rady. To, že Združenie sudcov Slovenska k tomu dalo výstup už 19.2., to bol prvotný výstup, dovolím si povedať, že jeden z prvých hneď po tom, čo to politici ohlásili. Chcem povedať, že písomné stanovisko sme na druhom stretnutí predložili, ale nebolo jasné, či tie rokovania nebudú ukončené, lebo politici pravo a vľavo sa nevedeli dohodnúť na zásadnej otázke, či bezpečnostné previerky áno, nie, a či do súdnej rady 4-3-3 alebo 3-3. Veľmi sudcov nepočúvali, hašterili sa medzi sebou. Keď sa nakoniec dohodli, že previerky áno, tak som sa ešte pokúsila predminulý týždeň cez pána ministra spravodlivosti a doktora Sopoligu aspoň tú retroaktivitu odstrániť tak, aby sa tie previerky začali vykonávať od 1. septembra 2014, ale opatrenie, aby sa dali používať až od roku 2015. Ako vidíme, ťaháme za kratší koniec na domácej pôde. Bez ohľadu na to, či by sme boli oficiálne dali alebo nedali nejaké stanovisko. Ja som veľakrát dávala výstupy. Musím si dávať pozor na vystupovanie, lebo niekedy zastupujem Združenie sudcov Slovenska a niekedy súdnu radu, a občas mi aj kolegovia vyčítajú, že nemám hovoriť za všetkých sudcov. Ja by som sa chcela ale obrátiť na vašu pozornosť obrátiť na iný problém, kolegovia. Každý z vás máte sudcovskú prácu alebo iné povinnosti. Toto si nikto neuvedomuje, myslím, že ani pani poslanci, ani občania. Je toto funkcia čestná. Nikomu zo členov súdnej rady nič nebráni, aby ak má nejaký materiál, to iniciatívne predložil ako návrh a aby sme hlasovali. Nemáme síce asi per rola možnosť hlasovať, ale môžeme. To je prvý bod. treba sa pre budúcnosť možno domáhať aj toho, aby určitá časť možno členov súdnej rady ako pracovala profesionálne, najmä za tých podmienok, ktoré sa nám tu kladú do budúcnosti a na tie úlohy. Druhá vec, o ktorej by som chcela informovať a ktorá sa viaže vlastne k stanovisku sudcov pléna Najvyššieho súdu, je, že ja som 16. mája informovala v Limassole, to je na Cypre, Európsku asociáciu sudcov a tá poslala ešte pred schválením novely pánovi prezidentovi, pánovi premiérovi aj pánovi ministrovi spravodlivosti takú vízu alebo list s poukazným na to, že zdá sa, že je to v rozpore s medzinárodnými dokumentami, že to postupujú prieskumnej komisii Európskej asociácie sudcov, ale keďže nebol známy legal text ústavného zákona, až teraz ho pán prezident podpísal, môžeme konať oficiálne, pokiaľ ide o sťažnosť, až teraz. Tento týždeň sme absolvovali s doktorom Burgerom pracovnú cestu v zahraničí, v Ríme, a bolo tam 10. zasadnutie Európskej siete súdnych rád. Samozrejme, že sme informovali aj v zákulisí vedenie tejto inštitúcie a môžem povedať, že obidve fóra, aj Európska asociácia sudcov, aj Európska sieť súdnych rád, boli prekvapení týmto postupom. A pán Lírob, ktorý je predsedom Konzultatívnej rady európskych sudcov, mi ma tiež požiadal o tento text zákona, ktorý som mu odovzdala spolu so stanoviskom pléna. Takže tri medzinárodné sudcovské inštitúcie sa týmto zaoberajú, čo je podľa môjho názoru už teraz jediná naša možnosť. Myslím si, že v slušnej a demokratickej spoločnosti by samozrejme veci vyzerali inak. Boli sme postavení do tejto hry, boli sme do nej zatiahnutí a ja sama osobne cítim, ak na niečom pracujem, aj určitú zodpovednosť. Chcem však povedať za seba a možno aj za všetky ostatní, čo sme tam boli, že sme urobili, čo bolo v našich silách, ale je to prosto rozhodnutie politikov. Predložila som vám správu zo zahraničnej služobnej cesty z minulého týždňa a rímsku deklaráciu, ktorá vlastne hovorí o význame medzinárodných inštitúcií tohto typu. Bola by som veľmi rada, keby sme im dávali príslušný akcent, ktorý im patrí, a všetkým týmto správam venovali pozornosť nielen tak, že sa oboznámia a v podstate nebereme ich za základ, ale možno by sme práve mali veriť, že práve tieto inštitúcie ako jediné váhou určitej váhou svojho pôsobenia v európskych štruktúrách nám môžu pomôcť. Páni, ktorí sú členmi tejto alebo týchto zoskupení, majú kontakty v Európskej komisii a tak ako na pôde Európskej asociácie sudcov existuje projekt Cesty do Bruselu, tak takisto aj Európska sieť súdnych rád kladie jednoducho dôraz na to, aby sa začal určitý prieskum a výsledky tohto prieskumu budú konfrontované so zástupcami štátu. Takže pán predseda Európskej siete súdnych rád povedal, že buď prídu na Slovensko, alebo pozvu do zahraničia ľudí. Ja nemám inak možnosť vás informovať len tak a povedať skutočne, že sme urobili, čo bolo v našich silách. Výsledok nie je uspokojivý, je veľmi zarmucujúci a čo zaráža európsku sudcovskú verejnosť je dehonestácia. Verím, že aj vás sa to dotklo. Dehonestácia sudcovského stavu ako takého, ktorá podľa môjho názoru nemá obdoby a neprináša neprinesie ten efekt, ako by sme si želali. To, čo bolo dopoludnia tú témou zabezpečenie, dostatočné zabezpečenie súdnictva a otázky legislatívy, úprav procesných kódexov, to je téma, kde by sme mali búšiť na dvere ministra spravodlivosti. Vieme, že aj tam sme mali zástupcu a že veci mali byť už a sú pripravené a neboli predložené do legislatívneho procesu a tento boom, ktorý sa na jar začal, išiel celkom mimo týchto našich dobrých snách, ktoré tu boli už rok a pol dozadu, upraviť to, čo bolo pokazené predchádzajúcou vládou a čo Ústavný súd len nedávno dal do poriadku. Ak by ste chceli, ja chcem poprosiť mojich kolegov, ktorí tam boli na rokovaní a chceli by doplniť toto moje stanovisko, nech tak urobia. Ja by som potrebovala teraz od vás súhlas súdnej rady alebo nejaké odporúčanie, či sa teda tou oficiálnou žiadosťou obrátime na Európsku sieť súdnych rád, lebo ja za združenárov toto poverenie mám.
Ďakujem. Nechcem zaťažovať, čo bolo...
K tomu, že v rámci tých rokovaní došlo aj k tomu, že sa auditori vyjadrovali k jednak hospodáreniu tejto organizácie za uplynulý rok a hovorilo sa aj o rozpočte teda na budúci rok. Je tam určitý rozdiel medzi príjmami a výdavkovou časťou. Samozrejme, že príjmy sú nižšie ako výdavky. Takže za týchto okolností padol tam návrh, aby sa zvýšil členský poplatok. My sme členská, my máme tam riadne členstvo, na rozdiel teda od iných štátov. Pritom, ovšem, keď sa hlasovalo, tak musím povedať, že som nehlasoval za tento návrh z absolútne logického dôvodu, pretože nevieme, aký budeme mať rozpočet súdnej rady na rok 2015. A keby som zahlasoval za niečo, čo splniť nemôžeme, tak by sme sa stali nedôveryhodnými. Ovšem, musím podotknúť, že dve tretiny zúčastnených krajín hlasovalo za. Áno, čo je to znamená, že sa ten poplatok zrejme bude zvyšovať. Áno. No aj náš ostatnom bolo presne to, čo hovorila pani doktorka Bystrianská v rámci rozhovorov, ktoré potom sme tam viedli. Ja som hovoril teda s nemeckým zástupcom, s holandským zástupcom a tak ďalej, pani doktorka s ďalšími, ktorí tu nás spomínala, tak všeobecne vyzneli sme tam veľmi zvláštne, pokiaľ sme prezentovali to, čo sa tu deje, teda zvláštne z ich pohľadu. Áno, z ich pohľadu, pretože to skutočne nikde inde sa takéto niečo nedieje. Aj keď, treba povedať, že tie útoky vo vzťahu k justícii sa objavujú takmer v každej krajine európskej.
Ďakujem. No ja len chcem to trošku možno vrátiť alebo pripomenúť, že podľa zákona o súdnej rade, podľa paragrafu 4 odsek 1 písmeno F, súdna rada má pôsobnosť zaujímať stanoviska k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich organizáciu súdnictva a teda aj k návrhom zmeny ústavy, ak sa týka organizácie súdnictva a bezpečnostných previerok. No a táto zákona právomoc súdnej rady v podstate nebola rešpektovaná, keďže tam nebolo oficiálne nič predložené. To znamená, že už v procedúre prijímania tak významného zákona tu došlo k akémusi obídeniu tretej moci, a čo je až neúcta k tretej moci v štáte, a k súdnej moci. K jednej z, áno, z moci. Máme jednu moc, ktorá sa...
Jednej
z troch moci. Tak. Takže je možné, že ústavný súd v budúcnosti, ak mu bude predložený tento ústavný zákon, napriek tomu, že je to teoreticky veľmi problematické, že možno zaujme stanovisko už aj k tejto procedúre. To len, to je jedna... Áno, z hľadiska iných, zase iného právneho predpisu. No a to druhé, čo som chcel, že ak máme na programe uznesenie pléna Najvyššieho súdu a súdna rada má zaujímať nejaké stanovisko k tomu uzneseniu, tak... Aha, tak preto, lebo toto mi možno nebolo celkom jasné. Áno. Aha. Tak toto som si chcel aj možno vyjasniť v tomto vstupe, že či má súdna rada by mala prijímať vlastné nejaké stanovisko, lebo potom nie je viazaná celkom tými formuláciami uznesenia pléna. Ak by to bolo len stanovisko k uzneseniu pléna, tak už k tým do tých formulácií nemôžeme veľmi zasahovať.
Vážené kolegyne, kolegovia, začnem možno opačným poradím, ako by som mal. Máme tu na návrh uznesenia k účasti súdnej rady Slovenskej republiky a tak ďalej. Je tá formulácia tretí odstavec, stotožňujeme sa so stanoviskom. Navrhujem nahradiť ju nasledovnou formuláciou. Považuje previerky sudcov zvlášť policajným alebo spravodajským orgánom a odňatie trestnoprávnej imunity sudcom za nezlučiteľné s nezávislosťou sudcov a súdov. Týmto nahradiť tento odstavec. Je to, myslím, dosť jednoznačné. To není úhybný manéver. Áno, že nedať tam odkaz na uznesenie, ale toto vlastné stanovisko.
Ja ťa vykladáme z tohto podľa...
Áno, tento odstav, tieto dva riadky navrhujem naradiť 2,5 riadkami. Je to, myslím, dostatočne jasné, tvrdé, bez toho, aby sme išli do tej sa prihlasovali k argumentáciu a preverte sa všetci. Pokiaľ ide o naše predchádzajúce kroky v tejto veci, samozrejme dnes je možné zmysluplne diskutovať o tom, že nás postup mohol byť iný, v niektorých krokoch efektívnejší. Spätne si to myslím aj ja. Zvlášť pokiaľ ide o tú situáciu, kedy sme možno zbytočne čakali na to, umyselne používam množné číslo, lebo to mohol kdokoľvek z nás navrhnúť, že sme čakali na to, kým nám oficiálne pošlú na stanovisko návrh novely ústavy. A potom sa k nemu vyjadríme. Možno sme v tomto smere mali byť iniciatívni.
Musíme prezumovať, že nebudú plniť zákonné povinnosti. Mali sme prezumovať, že štátny orgán, či už vláda alebo parlament, nebude si plniť povinnosti.
Pán predseda, vzhľadom na doterajšie skúsenosti si trúfam vás po časti odpovedať, že mohli sme.
Komisiu a komisia celý čas oponovala.
Dobre.
A bola vyproti...
Čiže možno v tom štádiu sme mohli efektívnejšie zaujať stanovisko, a kombinácia toho, čo teraz je stanovisko najvyššieho súdu a možno 1-2 odstavce by boli silnejším argumentom. Dnes je však, toto máme za sebou. Čiže čo môžeme spraviť? Je prijatie tohto uznesenia, je možno nejaké pôsobenie cez medzinárodné orgány, kde to, priznávam sa, nevidím veľmi nádejne, je veľká zdržadlivosť vo všetkých medzinárodných orgánoch, aspoň v tom, čo je zamestnené na Radu Európy, im ísť do kritiky alebo postaviť sa proti tomu, čo je súčasťou ústavného poriadku daného štátu. To si musíme uvedomiť aj pokiaľ ide o Európsky súd pre ľudské práva, a že skoro vždy sa zastaví tam, kde to má charakter ústavy, ústavného zákona. To platí duprom pre náš ústavný súd, ktorý na rozdiel od českého, podľa mňa v celku v zásade správne, sa zdržuje zatiaľ posudzovania súladu ústavného zákona s ústavou, s materiálnym jadrom ústavy a tak ďalej. Čiže v tomto smere som tiež dosť v tejto chvíli dosť skeptický. I naviac pripomínam, že v prospech previerok hlavne bola mierne povedané silná politická vôľa a kde bude ochota, myslím sa, zniesť určitú kritiku zo strany medzinárodných inštitúcií, ktorá časom opadne. A hlavne, keď sa tá kritika zniesie len dočasne 2-3 roky, medzi tým prebehnú previerky všetkých sudcov a ak sa to potom zmení. Čiže som v tomto smere dosť pesimistický, myslím však, že mali by sme prijať, čo môžeme spraviť, dosť jednoznačné stanovisko. Mám pocit, že tá veta, ktorú som navrhol, môže byť rôznym spôsobom kritizovateľná, ale nie za to, že by bola úhybná, alebo proste, že by išla do stratená. Ešte jednu vec, ak môžem. Prosím vás, všimnite si v tej vete, ktorú som dával. Chceme tam dať aj jednoznačné odmietnutie odňatia trestnoprávnej imunity. Napísal som to, ale ľahšie sa vyškrtáva, ako dopisuje. Dobre, v poriadku.
Vážený pán predseda, vážené dámy, vážení páni, nemôžem nespomenúť, že silnejú obavy sudcov. Fakt je, že rozhodnutiami súdov Slovenskej republiky od okresných súdov až po najvyšší súd vrátane ústavného súdu boli stopnuté rôzne nečestné požiadavky finančného kapitálu. Rovnako sa javí, že rôzne politické štruktúry sú prepojené s finančným kapitálom. Chcem tlmočiť obavy sudcov, že politická moc nadmerne sleduje záujmy finančného kapitálu a navrhované zmeny môžu byť zneužité proti sudcom a tým aj občanom tohto štátu. Ďakujem.
Absolutne s tebou súhlasím. Žiaľ Bohu. Absolutne.
Doktorka Bajan.
Vážené dámy, vážení páni, predovšetkým chcem povedať, že už nebudem reagovať na invektívy pána predsedu, pretože sú ladené osobne. Pokiaľ ide o to, čo tu odznelo, plne sa stotožňujem s doktorom Baránim, ktorý uviedol trochu pozmeňujúci návrh uznesenia. Som skeptická absolútne k medzinárodným inštitúciám, ktoré by nám mali nejakým spôsobom pomôcť v tomto našom, tejto našej pozícii, pretože hovorím zo skúseností, ktoré sme mali s predchádzajúcimi zákonmi, predchádzajúcej vládnej moci, ktoré prijala. Vieme, ako to dopadlo. Takže zrejme zostaneme na to sami a celá ťarcha zodpovednosti prípadne na súdnu radu. Preto chcem už teraz zdôrazniť, že na ostatnom stretnutí, na ktorom som sa zúčastnila nie za súdnu radu, ale za najvyšší súd, pretože tak mi to bolo predostreté, bolo pán predseda, ja som vám neskákala do reči. Tak osobne som tlmočila nie názory pána predsedu ani pani podpredsedničky, ale názory sudcov, s ktorými som sa stretla, kde som razantne vystúpila proti previerkám. Ale z tohoto pohľadu bolo veľmi mi jasné, že všetko sa deje na poli poslaneckých návrhov, čiže bolo mi jasné, že nič nedostaneme k pripomienkovaniu. Všetko sa udialo týmto spôsobom. A v tomto smere bola aj otázka, akým spôsobom sa dokáže vôbec súdna rada vysporiadať so jednotlivými skutkami podstatami tých otázok, ktoré sa budú v rámci previerky uskutočňovať. Všetci traja, ktorí sme tam boli, teda doktor Sadovský, doktor Sopolík a ja, sme sa zhodne ustali na tom. Bude to na súdnej rade, pretože sú tam profesionáli, sú tam sudcovia a sú tam skutočne právnici, ktorých preverila prax dlhé roky. Preto tým chcem povedať. Zrejme, tak ako doteraz, nám nepomôže nikto iný, len my sami si to budeme musieť v rámci súdnej rady vyriešiť. A preto aj z tohoto pohľadu už teraz prosím vás, starostlivo študujte všetky návrhy, ktoré sa nám dostanú, aby sme sa vedeli na ne pripraviť. Pretože len my budeme môcť a musieť o tom rozhodovať.
Nesúhlasím celkom, lebo tu by som sa pripojil k doktorovi Baráňu. Nie, či my budeme, a súdna rada, či sú tam profesionáli, či budeme my starostlivo študovať spisy, tam dostaneš určité informácie, ako povedal doktor Baráň. A teraz asi, aké možnosti bude na spôsoby na preverovanie tých informácií, ktoré oni ti predložia a do akej pozícii sa budú postavení členovia súdnej rady. Či akceptujú spravodajsko-policajné informácie, alebo nie. A potom na súdnu radu sa bude kričať, že súdna rada neakceptovala, hej, a sú to korupčníci a tak ďalej. Toto, čo im policajti predložili, doktor Straka, ktorý ešte dačo? Či doktor Čirč?
Ja by som hneď aj na toto nadviazal, že do budúcna, áno, viem si predstaviť nejaký názor, že veď nakoniec o tom aj tak rozhodujú sudcovia, ktorí by to chcel obhájiť, hej, ale teraz s tým nesúhlasím, ani nepoznáme ešte vykonávacie zákony a možno naozaj už bude len nejaká... Áno, takže ide o principiálnosť. No a pokiaľ ale ide ešte k tomu, ide o to uznesenie pléna najvyššieho súdu, aj prípadne stanovisko súdnej rady, ja už pri tom uznesení pléna som rozmýšľal, že či je dobre dávať dokopy zrušenie previerok, a teda zavedenie previerok a zrušenie imunity, pretože z ústavnoprávneho hľadiska tam predsa je rozdiel, nemá to rovnakú váhu. Tým chcem povedať, že zrušenie imunity môže, si dovolím predvídať, obstáť z ústavnoprávneho hľadiska, pretože sú aj štáty okolité aj v Českej republike, kde tá imunita je užšia. A ja sám som zástancom toho stavu, aký teraz je, vzhľadom na to, v akých pomeroch sa nachádzame a tak ďalej. Ale keď sa to spojilo v tom uznesení pléna, aj v záujme konštruktivity išlo o to nejaký protest vyjadriť, to zrušenie imunity predsa len vyzerá trochu inak, keď sa to spojilo s tými previerkami. To je to oveľa viac akési nebezpečnejšie. Tak, a pokiaľ ide o ešte o to
o reakcie nejaké Štrasburg a tak ďalej. Ja si myslím, že k tejto otázke zrejme sa postaví nejako aj Európska komisia. To z tohto dôvodu, že každý slovenský sudca je európskym sudcom, aplikuje európske právo a musí spĺňať, musí byť nezávislý jednoducho. Takže uvidíme, možno väčší protest, ak vyjde, príde od Európskej komisie alebo z týchto unijných štruktúr, ako zo Štrasburgu.
Môžem ti povedať, že za najvyšší súd mám pripravené podania pre predsedu Európskej komisie a ministra, teda komisára pre spravodlivosť vo vzťahu k tomu, čo sa prijalo, to po toto sa podpíšem sám. De facto som dostal od pléna mandát. To ešte urobím. Rokovali sme nad rámec, hej. Že asi by aj vzhľadom na tie pomery, ktoré sú tu, aj toto nie je, aj toto je nebezpečné, vypustenie imunity. No, pokiaľ tá formulácia je taká, ako po úprave tvojej na konzenzus, Edo, prečítaj to ešte celé a môžeme prijať to uznesenie.
Pán predseda, v mojom materiáli je tiež časť, ktorá sa týka medzinárodnej účasti súdnej rady a aj zástupcov sudcov, tak ja prosím na zváženie, aby sa teda kolegovia vyjadrili, či to je ozaj také neefektívne, alebo či sa teda máme, alebo nemáme obrátiť, aby som to potrebovala.
No tak dajme dokopiť ten... Hej, no. Čiže súhlasím, aj to si ty povedal, aj čo Danka hovoril. Doktor Čimo?
Ja len technicky, aby sme vedeli, k čomu hlasovať. Má sa na mysli, že ten materiál, ktorý je nazvaný k účasti Súdnej rady Slovenskej republiky na Valnom zhromaždení Európskej... No, samozrejme, ale do tohto materiálu chce doktor Barani, aby som tomu rozumel, ten tretí odsek, to stotožňujeme sa so stanoviskom prijatým plénom súdcov najvyššieho súdu Slovenskej republiky, kde sa to chce nahradiť tou svojou formuláciou. Len podľa môjho názoru, ale toto je skôr ako keby taký popis, ten materiál, že čo sa urobilo a tak. Neviem, že či by sme to mali celé pretavovať do toho uznesenia, lebo... To, že bude vo všetkých inštitúciách naďalej presadzovať, to sú také deklarácie. Ja si myslím, že v tom stanovisku by malo byť niečo iné. Ja si myslím, že by kľudne bolo postačujúcim to, čo hovorí, alebo čo navrhol doktor Baráni, samostatné a prípadne, neviem, či to ešte niečím doplňať. Ja neviem, že či... Podľa mňa by to malo byť aj čo najstručnejšie, aj najúdernejšie.
Potrebujem vedieť, či tú sťažnosť, ktorú som ohlásila, treba napísať oficiálne s oficiálnym textom ústavného zákona, alebo nie. Myslím, do inštitúcie nazvanej...
Ja by som to pán doktor už nechal. Tak. No, doktor Baran.
Kolegyne, kolegovia, to, že som sa skepticky vyjadril k tomu, čo nám prinesú apely na medzinárodné inštitúcie, neznamená, že sa ich máme vzdať. Ono to má takú zvláštnu dialektiku, že ak to človek využije, veľmi mu to samo o sebe nepomôže, ale ak sa to nevyužije, dá sa to použiť na vnútroštátnom poli ako argument, že veď ste nevyužili ani možnosti, ktoré ste mali k dispozícii. To je také, jak vyčerpanie všetkých opravných prostriedkov aj v situácii, keď účastník vie, že ten kraj mu to ho niekde pošle a nádej vidí možno len v tom, že na najvyššom súde snáď. Ale musí prejsť aj cez ten kraj. To je niečo také. Čiže nevynechať to v žiadnom prípade. Osobne si myslím, že to celkové stanovisko práve teraz v tých piatých odstavcoch je toho rozsahu, že ešte mu možno rozumí, ešte ho možno niekto aj prečíta, ale už je aj obsažné a není len jednovetovým výkrikom, že nie. Alebo jednoslovným výkrikom, že nie. Takže celkovo sa prihováram za tento text s výmenou toho jedného odstavcu.
Ja len, že tam určite by to bolo žiaduce aspoň nejak učesať, lebo napríklad taká veta, že na rokovaní NCE zástupcovia súdnej rady odovzdali text, no tak asi áno, odovzdali text schváleného dodatku ústavy so žiadosťou o pomoc pre slovenských sudcov, to hľadám nebude v stanovisku súdnej rady. No tak to, že asi by sme mali si urobiť rýchlo. Že by sme mohli si ako aby sa spracoval nejaký definitívny, nech sa urobí nejakým. Technickú ako slovesnú, že či nahodili je správny výraz, že či neskúsime. Ha? Tak? Ale to podľa mňa to... Náhodili? Aj takto? Aj s tým dĺžňom? No, neviem. Zdá sa mi to ako bohemizmus.
Ďakujem. Ja by som len ešte pred prestávkou obedňajšou sme hovorili, že z toho návrhu na zmenu smernice o predkladaní materiálov na rokovanie súdnej rady by sa vypustili tie dočasné ukončenia a zostalo by len doplnenie článku 4 odsek 2 písmeno B, kde s odôvodnením doplňa sa čiarka a slova, v ktorom súdca uvedie zaradenie a druh agendy prideľovanej na vybavenie. Ja som hovorila, že viacerí predsedovia súdov, ktorí sa majú vyjadriť k žiadosti súdcu, ktorý chce byť preložený na ich súd, majú s týmto problém, lebo nevedia, akú agendu vykonáva. Z toho dôvodu v článku 4 odsek 2 písmeno zostane bez zmeny, nie G, ale H, lebo sa vypustili tie dočasné predčasné ukončenie dočasného pridelenia. Tam nám len vypadlo pri tej pôvodnej smernici a členov disciplinárnych senátov, ktorí sú sudcami, a potom v ďalšom písmene, ktorí sú inými osobami ako sudcami. To len pre upresnenie tej smernice. V článku 4 odsek 2 sa nahradil osobitný predpis naozaj presným znením zákona, teda paragraf 5 odsek 1 písmena A až E zákona 385, aby bol jasne povedaný. A v článku 4 odsek 2 písmeno bude posunuté, bude 3. Mali sme uvedený anglický jazyk, ale podľa odporúčaní pri voľbe sudcu do medzinárodného orgánu, tak sa hovorí buď teda v anglickom alebo francúzskom jazyku, tak sa nahradil ten anglický jazyk. Áno. A to je celé, čo by v tej smernici sa menilo.
Rozumiem tomu správne teda, že ten písomný materiál, ktorý sme dostali, alebo teda elektronicky, ten 5-bodový, ten je aktuálny, áno, alebo... No to tu ja ani nemám napísané. Ja mám ten materiál, čo bol ako na webe. Zmena a doplnenie smernice. Ja mám ten materiál, kde v článku 1 sa mení a doplňa takto a je tam 5 bodov. Prvý je zmena článku 4 odsek 2 písmeno B bodu 1, to je to tá agenda. V bode 2 sú tí predsedovia a členovia disciplinárnych senátov, ktorí sú sudcami. No, potom, ja som tento si stiahoval z webu, akože teraz cez víkend, takže možno ja už mám to aktuálne znenie. No, potom je to písmeno F, tí nesudcovia v disciplinárnych senátoch, štvrtý bod je ten odkaz na ten zákon o sudcoch a prísediacich a piaté je ten úradný jazyk. Hej, on jasný. Nie, nič tam nebolo, to nebola tam príloha. Tam sme nemali nič na tom prehľade o počte sudcov, že tam nebola žiadna príloha na internete.
Pani kancelárka hovorí, pán doktor, že príloha tam o počte sudcov, nebola žiadna príloha, prehľad o počte sudcov.
No čo je na internete?
Áno, na internete nebolo nič v tej kolónke.
Ale ani pod herstvom nebolo. Nebolo. Včera som to naťahol, ale nebolo. A jeden prehľad sme mali v máji.
Ja som ju pod herstvom mala, ale na webe nemohol.
No ale ja som ju pod herstvom nenašiel, lebo ja som všetko stiahol z herstvom. A je tam? Je to tam? Môžeš to stiahnuť teraz? Aha. Však to sme schválili teraz. Však pred chvíľu? Nie? Či? Nie, nehlasovali? Aha. No nie, tu je to stanovisko, ten návrh stanoviska. Ja, aha. Správy berieme na vedomie. Správy berieme na vedomie. A však to sa tiež len berie na vedomie. No. Nie. Nie, to sa na vedomie verie, vždy sa to na vedomie. Ale o tom sa nehlasuje, nikdy sme o tom nehlasovali. Ale toto boli tie body na vedomie, ktoré sa nehlasovalo.